Dobré ráno na Sitské přehradě. My jsme pro vás už včera a předevčírem připravili tento krásný den, takže doufám, že si to všechno užijeme, nejen samozřejmě s našimi hosty, s vámi, se všemi, ale i s tím krásným počasím, co tady dneska máme. Já bych úplně v tom úvodu nejdříve poprosila, nebo představila naše hosty, se kterými tady budeme dnes dopoledne diskutovat a který jsou mými většinou milými kolegy, tak doufám, že nikoho nepředstavím nějak jinak, než bych představit měla, ale já si myslím, že oni se potom představí sami. Takže dovolte mi, abych přivítala pana náměstka ministerstva zemědělství, pana inženýra Skřivánka. Pan inženýr Skřivánek dneska na chvilku bude zastupovat pana ministra, protože pan ministr přijede zhruba kolo třetí, čtvrté hodiny, tak přesto se na něj můžete těšit. Potom bych si dovolila přivítat pana inženýra Klanicu. Dovolte, abych mezi vámi přivítala pana inženýra Dlouhého, pana inženýra Jurečku a v první a neposlední řadě pana inženýra Doležela. Sedíme tady všichni proto, nebo díky i tomu našim sponzorům, kterým musíme taky poděkovat, a tím jsou firma Planická, Generali Česká pojišťovna, moc děkujeme, Agro Renomia Agro, nevidím, a děkujeme, OK Group, děkujeme, a Profipress. Ano, děkujeme. Přátelé, kolegové, mám tu čest svým slovem zahájit letošní konferenci Zelinářské dny. Hlavním tématem budou zkušenosti z prvního roku společné zemědělské politiky 23 až 27 a další aktuální otázky a výzvy, kterými náš sektor čelí. Vítám vás, jak už jsem říkala, v krásném prostředí Slezské krajiny a věřím, že ty dva dny, které tu spolu strávíme, nám přinesou spoustu vzájemné snad spolupráce a inspirace a že to bude pro nás, pro všechny, příjemně strávený čas. Asi se všichni shodneme na tom, že rok 2023 byl rokem dynamickým. Čelili jsme pokračujícím dopadům klimatické krize, ekonomickým problémům v souvislosti s extrémní inflací a zdržení vstupů, a to vše v podmínkách prvního roku společné zemědělské politiky. Do toho nemůžeme ignorovat rapidní pokrok v technologické oblasti, nástup umělé inteligence, rozvoj digitalizace, robotizace a smart zemědělství. V Zelinářské unii pracujeme od loňského roku pod novým vedením a s rozšířeným týmem. Často slýcháme, že jednou z bolestí našeho oboru je, že personálně stárneme. Chtěla bych tu dnes připomenout, že to tak úplně není pravda a že právě nezadržitelný nástup smart technologií do zelinářství a zemědělství obecně sebou pravděpodobně přinese a už přináší mladou krev. Jsem za to moc ráda. Jeden příklad za všechny, úspěch Matěje Sklenáře z farmy Ráječek. Matěj, děkujeme. Nebo gratulujeme a děkujeme. A takových Matějů si myslím, že budeme potřebovat čím dál víc. Nechceme-li, aby nám v technologii ujel vlak. Ale jsou i negativní zprávy. V roce 2023 pokračoval trend poklesu osevních ploch zeleniny. Oproti roku poklesla o 2,4 % O 3% klesla plocha tržní produkce zeleniny. Budeme jistě diskutovat i o tom, proč se tak děje a co je potřeba udělat, abychom tento trend zvrátili. Protože obnovit jednou opuštěná pole pro zeleninu je nesmírně náročné. Stále se zvyšuje naše závislost na dovozech a tím je ohrožena strategická bezpečnost v zásobování potravinama. Jakmile vyklidíme pole zahraničním producentům, jsme ztraceni. A to není pro národní ekonomiku dobrá zpráva. Kdo jsou hlavní hráči a tvůrci trhu se zeleninou? Na prvním místě všichni, co tady sedíme, víme, že to jsou obchodníci. A to proto, že obchodníci svoji cenovou politikou nejvíce ovlivňují cenu zeleniny. A pak jsou to samozřejmě spotřebitelé. Na nich záleží. Stát? Pouze necelá třetina zeleniny, kterou v České republice skonzumujeme, byla vypěstována u nás. No a musím taky zmínit pěstitele, protože pěstitelé umí a můžou vypěstovat zeleninu, i když celoročně pouze některé druhy. Umíme taky šetrně skladovat, ale potřebujeme lidi, skladovací prostory, skladovací kapacity, investice do nových technologií a hlavně rovné podmínky s okolními státy. Jaký bude rok 2024? Bude to rok nových výzev? Těžko říct. Slavíme výročí 20 let členství v Evropské unii. Co to našemu oboru přineslo? Jaká je naše pozice v evropském kontextu a co nás čeká? Vstup České republiky do Evropské unie v roce 2004 přinesl mnoho změn v oblasti zemědělství. Museli jsme se přizpůsobit novým pravidlům a standardům, které stanovila Evropská unie. Vstup nám přinesl možnost využívat dotace a podpory na rozvoj zemědělství a venkova. Rozhodně je potřeba a třeba to hodnotit pozitivně. Ale všichni víme, jaké odvrácené stránky to má. Mám na mysli byrokracii, zvýšenou konkurenci, někdy neuvážené a kontraproduktivní regulace týkající se ochrany rostlin a zdraví spotřebitelů. Je nutné bavit se o tom, že mnohá pravidla společné zemědělské politiky musí být aktualizovaná, neboť podmínky se dramaticky změnily, a to k horšímu. Inflace, ceny energií, dopad úsporných balíčků, nekontrolovaný přístup méně kvalitní produkce z východu. Možná se musíme v Evropské unii naučit méně regulovat, abychom podpořili potřebné inovace a nenechali se zničit konkurencí z mimoevropských zemí. Obávám se, že to zatím neumíme. Přitom jedině tak zajistíme to, co je smyslem Evropské unie, tedy svobodu, bezpečí a prosperitu. Věřím, že trvalým trendem se stane zvyšování podílu domácí produkce na spotřebě zeleniny v České republice, protože je to v zájmu našeho zdraví i naší ekonomiky. K tomu ale potřebujeme podporu státu, jaké se dostává zelenářům v jiných evropských zemích. Například přímou podporu výstavby skladovacích prostor na zeleninu, snazší zaměstnávání sezónních zahraničních pracovníků a zlepšení našeho postavení vůči obchodním řetězcům. Jakmile jednou opustíme výrobu potravin s tím, že si je levněji dovezeme, jsme ztraceni. Proto také Zelenářská unie zveřejňuje mapu pěstitelů a přispívá propagaci tuzemské zeleniny a zdůrazňování jejího vlivu na zdraví obyvatel. Trendem zelenářství posledních let je rozšiřování ploch, na kterých je zelenina pěstována v systému integrované produkce. Jedná se o ekologicky šetrnější systém pěstování, jehož výsledkem je zdravější a bezpečnější zelenina. Spojuje ty nejlepší prvky ekologického a klasického zemědělství, nejmodernější technologie a principy integrované ochrany rostlin, chrání přírodu a rozmanitost životního prostředí. V tomto systému hospodaří zhruba 60% tuzemských pěstitelů ovoce a zeleniny a já věřím, že se bude nadále rozšiřovat. K tomu by mělo přispět i zavedení ochranné známky ovoce a zelenina s rodokmenem, kterou jsme pod záštitou ministra zemědělství uvedli na trh s ovocnářskou unií, děkujeme, a na konci loňského roku. V říjnu 2023 dokonce zapsal úřad na ochranu vlastnických práv, ochranu známku, na počátku roku 2024 i slovní spojení ovoce a zelenina s rodokmenem. Za tým Zelinářské unie děkuji. Děkuji za všem členům, za silný mandát, vaši podporu, za akceptaci navýšení poplatků i za zvyšující se zájem o členství Zelinářské unie a za sdílení vaší, naší radosti. Děkujeme samozřejmě Ministerstvu zemědělství, děkujeme Ministerstvu životního prostředí, ÚZUSu, Státnímu zemědělskému intervenčnímu fondu, Státní zemědělské a potravinářské inspekci, PGRLF a dalším, za pomoc a ochotu víc vstříc specifikům pěstování zeleniny. Také musím poděkovat výzkumníkům a vědcům za hledání cest pro udržitelné a ekonomicky rentabilní pěstování zeleniny a integrované produkce zeleniny. A poslední a neposlední, první a neposlední řadě samozřejmě děkuji spotřebitelům a médiím za přízeň tuzemské zelenině. Nechci říkat, že slibuji, ale budeme se i nadále pokoušet o nemožné. S energií a možná trochu i s drzostí se budeme prát za českou zeleninu. Neusneme na vavřínech, uděláme vše proto, abychom složité zjednodušovali a abychom se ve své práci nemuseli nejen zdržovat přílišnou administrativou, ale abychom se za svoji práci nemuseli stydět. A co říct si na závěr? Zkusme se zamyslet na slovy Hermana Hesse, nositele Nobelovy ceny za literaturu. Aby možné vzniklo, je třeba se znovu a znovu pokoušet o nemožné. Abychom si připomněli, že největší úspěchy v životě často přicházejí po mnoha neúspěších a nezdarech. A tak to mnohdy i my pěstitelé zeleniny cítíme. Přeji vám bohatou úrodu, bohaté tržby, přízeň spotřebitelů i přízeň hvězd. Když se daří, je to radost. Přeji vám, nám, ať se daří. Hodně štěstí. A my jsme dnešní zahájení zelinářských dnů trochu obměnili a dohodli jsme se s účastníky této diskuze, že bychom si popovídali a popovídali si na takové neformální úrovni. A já bych na zahřátí poprosila každého z mých hostů, aby představil samozřejmě sebe, aby představil v rychlosti svoji instituci, kterou tady zastupuje, no a jak se možná dívá rovnou na společnou zemědělskou politiku po roce jejího fungování. Já bych poprosila pana ministra, pana náměstka ministra, vidíte, vy už vypadáte jak ministr. Děkuji.
Dobrý den. Dobrý den vám všem. Já bych vás rád pozdravil samozřejmě nejen jménem svým, jakožto náměstka ministra zemědělství. Mé jméno je Miroslav Skřivánek, já se s mnohými tady odsud znám a jsem rád, že jsem tady mezi vámi. Zdravím vás taky jménem pana ministra Marka Výborného, který se k vám připojí odpoledne na vaší, tuším, že valné hromadě. Či na tomto setkání během odpoledního dne. Já jsem tady byl vyzván jako první, já moc krát děkuji za pozvání, které se mi dostalo a hned bych mohl začít s tím, že před námi je za námi je první rok nového strategického plánu společné zemědělské politiky a to s větším zaměřením právě na oblast ochrany životního prostředí a budoucnost ve venkovských oblastí. Ty nové začátky, a všichni to víme, sám jsem zemědělec a jezdím po krajích nejenom České republiky, ale Evropy, že ty začátky prostě nejsou jednoduché a nebyly ani u nás snadné. Ale věřím, že to společné úsilí, které tomuto vyvedeme, prostě bude mít ty správné konce. Jsme si všichni vědomi, že zemědělci po několika letech, ve kterých byli omezováni pandemii covidu, se nyní potíkají s těmi těžkostmi, které dopadají na vás všechny. A na tu činnost, kterou děláte, a to nejenom v důsledku covidu a samozřejmě ruské agrese a války na Ukrajině. Ceny energií, to je obrovská nejistota, která panuje mezi vámi, které jsou zásadní pro provoz závlah, skladů a krytých ploch, se dotýkají každého z vás. Vnímám, a nejenom já, ale i pan ministr a všichni z vedení ministerstva, obavy z aktuálních cen pohonných hmot, cen a dostupnost vstupů, jako jsou hnojiva, přípravky na ochranu rostlin, nakrývací, mulčovací a další speciální fólie. Samozřejmě se zároveň dlouhodobě nedaří promítnout zvyšování nákladů do realizačních cen. Je to tak a to má obrovský vliv na ekonomickou situaci zelenářských podniků. V neposlední řadě vidím změny v nárůstu nákladů na práci a nedostatek kvalifikované pracovní síly či sezónních pracovníků. Aktuální situace, která je, a to je snížení osevních ploch o už tady zmiňovaných 7,5%, jsou neradostná čísla, protože ve finále to je 930 hektarů. A je to hodně. Ujišťuji vás, že jsme ale s těmito problémy s vámi a s vámi, s kterými se potýkáte a některé z nich jsem tady již uvedl, jsou velmi cítíme a vnímáme nejen na ministerstvu zemědělství a na všech podřízených organizacích. Když jsme na nějakých číslech, tak celkem bylo za jinářů v roce 2022 vyplaceno 443 milionů korun a obdobná výše bude poskytována i nadále. Také v rámci nových pravidel společné zemědělské politiky dochází k podpoře tzv. Citlivých komodit a k navýšení sazeb na hektar ve srovnání s předchozím obdobím a k navýšení sazeb podpory v rámci integrované produkce zeleniny. Bude pokračovat také podpora pro organizaci producentů v sektoru ovoce a zeleniny, a samozřejmě ten cíl je zvýšit 21. pozici na trhu. Ve strategickém plánu na období 23 až 27 je na tuto podporu vyčleněna částka přes 38 milionů euro. Všichni si uvědomujeme, že přístup ministerstva zemědělství k vašemu sektoru se promítnul i do rozdělení tzv. Mimořádných podpor v loňském roce. Celkem bylo na tuto podporu k dispozici 243 milionů korun. Za nesmírně důležitou považujeme také snahu o maximální propagaci domácí české produkce. Za tím účelem ministerstvo zemědělství vyhlašuje soutěž pro nejlepší prodejce české cibule, křestu, brambor a nově i skleníkový krajčan. Pan ministr Výborný podpořil také marketingovou značku, jak už tady bylo ukázáno, ovoce a zelenina s rodokmenem pro tuzemskou produkci z integrovaných systémů. Je to společná iniciativa a děkuji za ní ovocnářské a zelenářské unie, kterou považujeme za velmi prospěšnou. Chtěl bych zdůraznit, že si plně uvědomujeme všichni u nás na ministerstvu zemědělství důležitý význam zelenářství, ať už jde o jeho vliv na naše zdraví, stravování či na naši krajinu. A dovolte mi na závěr, já jsem se tady s paní prezidentkou bavil o tom, jak bychom mohli nazvat zelenářství v České republice. A našli jsme výraz jako popelka, které chybí ty tři oříšky. A já to jako popelku chápu, protože pro mě osobně jste hodně důležitý. Znám plno zelinářů, jsem s ní skoro v denním kontaktu, trápí mě situace, jaká je v zelinářské oblasti. A teď pojďme jenom společně najít ty tři oříšky, aby jsme na tu popelku mohli být řádně hrdí. Já moc krát děkuju za pozornost, děkuju organizátorům těchto zelinářských dnů za pozvání a ve vaší opravdu náročné práci vám přeji hodně štěstí, zdraví. A kdyby cokoliv bylo, co by bylo možné vyřešit přímo u nás na ministerstvu zemědělství, přijďte za mnou, přijďte za námi, zavolejte, napište, zastavte se, protože jsme tady pro vás. Děkuji moc.
Pane náměstku, děkuji. Ale chvíli to cítíme taky tak, že těch oříšků nebudeme potřebovat tři, ale asi zřejmě více, ale snad to dáme nějakým způsobem dohromady. Velkým obchodním partnerem v podstatě pro nás, nebo takovým partnerem je Státní zemědělský a intervenční fond. A já bych tady předala rovnou slovo panu inženýru Dlouhému.
Dobrý den, děkuju za slovo.
Mikrofon je váš.
Děkuju, ještě jednou dobrý den, dámy a pánové. Zastupuji tady Státní zemědělský intervenční fond. My jsme vlastně akreditovaná platební agentura, řídíme se pravidly jak Evropské komise, tak i jednotlivými podmínkami ze strany ministerstva zemědělství. Jak jistě víte, my poskytujeme dotace do sektoru zelenářství v rámci několika oblastí. V rámci jednotné žádosti to je podpora na produkci zeleninových druhů s velmi vysokou pracností. S vysokou pracností, jak tedy bylo řečeno, integrovaná produkce zeleniny lze žádat i v rámci ekologického zemědělství a samozřejmě neposlední řadě na základní pisovou platbu i redistributivní platbu. Pak zde máme společnou organizaci trhu, tam, jak tady zmiňoval pan náměstek, mimořádná opatření, školní programy, organizace producentů. Pak máme vlastně ty projekty v rámci rozvoje venkova, tam je několik dotačních titulů a v neposlední řadě poskytujeme i pár dotací ze zemědělských národních dotací na šlechtění, biologickou ochranu rostlin a podobně. Tak to je asi tak na úvod. A co se týče toho roku 2024, my vlastně ještě furt pro nás dobíhá ve svým podstatě ten rok 2023. Pro nás byl poměrně složitý, když jsem se tady bavil vlastně ještě na začátku s jedním ředitelům, s Robertem Zavadilem, tak jsme se vlastně shodli na tom, že pro nás tenhle ten rok postupu do Evropské unie byl úplně nejsložitější ze všech. Pro nás bylo hodně komplikovaný vlastně vůbec tu společnou zemědělskou politiku naimplementovat, protože my jsme na konci toho, řekl bych, potravního řetězce, kdy Evropská unie připraví určitá pravidla, pak se schvaluje strategický plán, ten se posouval, schvalují se nařízení vlády a do toho my musíme připravit systém pro administraci, příjem, kontrolu a vyplácení dotací. Takže letos vlastně spoustu věcí ještě nyní doděláváme. Takže to byl pro nás jako hodně složitý rok. Zároveň jsme tam implementovali area monitoring systém. Tam s ním byly na začátku poměrně velký technický problémy, který se naštěstí podařilo vyřešit. Paradoxně nám vzrostly kontroly, to teď řeší vlastně pan minister zemědělství, pan Výborný, i na radě ministrů v Evropské unii s tím, že do budoucna se budeme snažit tu míru kontrol snížit. A v neposlední řadě, co je pro nás jakoby teď aktuální téma, který budeme řešit i pro letošní rok, byly zálohy. Spoustu zemědělců vlastně si stěžovalo nebo bylo překvapený, že jsme nevypláceli zálohy, tak jak tomu bylo v předešlých letech. My jsme vlastně už na začátku minulého roku deklarovali, že zálohy nebudou z určitých objektivních, ale i subjektivních důvodů. Ty objektivní důvody byly, že vlastně jsme neměli vůbec čas na tu implementaci a právě i v rámci area monitoring systému je tam nová podmínka, kdy my musíme vyzvat všechny žadatele k tomu, aby si případně svoje žádosti opravili tak, aby se vyhnuli sankcím. To nám narušuje trošku tu administraci, respektive prodlužuje o 2 týdny a ty zálohy my můžeme vyplácet pouze od poloviny října do konce listopadu. Takže to byly ty objektivní důvody. Ty subjektivní důvody, samozřejmě donedávna jsme vypláceli každoročně ty zálohy v rámci SAPSové platby, která byla 3 400 Kč na hektar. ta dneska klesla vlastně v rámci bystové platby jenom 1760 korun, takže nedává úplně smysl vyplácet zálohu z takhle malý částky a zároveň to je čistě můj osobní názor, jako upřímně to nedávalo smysl nikdy vyplácet čistě jenom SAPSovou platbu a zálohu, protože ve chvíli, kdy SAPS vyplácíme v prosinci, tak za mě nedává smysl vyplácet zálohy na něco v prosinci v listopadu. Takže my na to koukáme tak, že ten systém se musí změnit. Zálohy pro nás je téma, ale hlavně zapojit více dotačních titulů, tak, aby právě třeba AECO a EZ-ko, který jdou až dejme tomu vyplácet v březnu, v dubnu, tak tam za mě má smysl vyplácet zálohy v listopadu a nyní to vlastně aktivně řešíme. Jsou tam určitý legislativní problémy, kdy chceme sloučit, dejme tomu, zálohy vysový a redistributivní platby. Vypadá to relativně logicky, jednoduše, ale bohužel tady v České republice máme správní řád, takže nejsme si jistí, jestli se nám to podaří. Zároveň to naráží na nějaký další technický problémy, dejme tomu zálohy u ANC, což není úplně váš případ, tak dejme tomu těch sazeb my u ANC máme asi 130, takže vypácet z toho zálohu taky není jednoduchý. Ale to jsou takový nejaktuálnější témata, který řešíme. Pak máme samozřejmě určitý novinky pro rok 2024, ale to možná pak nechám asi kolegům odpoledne, ale to jsou jakoby čistě technický záležitosti, kdy se rozšiřují určitý plodiny s tou velmi vysokou pracností, který budeme nově moc, nebo budete moc nově žádat. Je to křen selský, jednoletý, víceletý, široké ta seta, jsou tam další nějaké technické záležitosti, ale to tady nechci asi vás tím úplně zdržovat. Tak to si dovolu tak asi na úvod shrnout.
Pane řediteli, moc děkuji. Jsem překvapená, že i vám některé rozhodnutí Státního zemědělského intervenčního fondu nedávají smysl. Nám také ne, takže budeme si přát, aby bylo méně kontrol, aby to je ta přímá úměrnost, méně kontrol a více peněz od státu, od vás.
Tak my doopravdy jsme v uvozovkách jenom platební agentura, respektive u některých projektů zprostředkující subjekt a tu finanční alokaci nám samozřejmě stanoví buď Evropská unie v rámci určitých programů, jako je se skupení producentů, a nebo přímo ministerstvo zemědělství v rámci jednotlivých výzev a dotačních titulů.
Už my máme někdy pocit, že vy jste skoro jak finanční úřad.
Tak.
Ne, že ne.
Ještě horší tady slyším. Víte, je to strašně složitý. Jde o to, že vlastně samozřejmě platí tady a říká to Honza, doležali jsme bruselštější než Brusel, ale zapotřebí si uvědomit, že my tady máme třeba ročně, konkrétně u nás na platební agentuře, 6 auditů z Evropské unie. Evropský účetní dvůr, Evropská komise, pak tady máme národní audity, ministerstvo financí, ministerstvo zemědělství, úřad na ochranu hospodářské soutěže, nejvyšší kontrolní úřad a podobně. A vlastně my jsme tak kontrolovaný detailně, nehledě na to, že teda my ještě se líšíme tím, že my jsme tady jediná vlastně akreditovaná platební agentura, a my dáváme i účetní závěrku do Evropské unie vedle české účetní závěrky. A vlastně my kdykoliv uděláme chybu, nebo nedej bože, neskontrolujeme vás korektně, tak vlastně na to dřív nebo později někdo přijde. A tam už není jenom problém o tom, že by se vracela ta jedna dotace. Tam už to funguje přes určitý statistický modely extrapolaci a z nějaký chyby, kde my neskontrolujeme nebo špatně, dejme tomu v danou chvíli, špatně vyhodnotíme určitý případ, který, dejme tomu, by ten žadatel vracel, jak si vymyslím, 1 000 000 korun, tak pro nás ale z toho bude sankce v konečném sledku třeba 1 000 000, ale euro. Takže to je ta naše úloha, kdy my nejen jsme jakoby v té první linii pro vás, pro žadatele, ale jsme i mezi těma mlýnskýma kamenama, mezi vámi, žadatelem a tou Evropskou unii. A vlastně veškerý to pak naše pochybení se projeví zpětně do toho národního rozpočtu a ve chvíli, kdy my budeme dělat víc chyb, tak o to ten stát přijde o víc peněz. Takže tohle je i, bych řekl, jakoby naše nějaká obhajitelná role.
Tak věřím, že ty kameny nebudou na nás na všechny tak silné, jak o nich teďka mluvíte. Takže, pane řediteli, moc děkuji za úvodní slovo. Poprosila bych pana inženýra Klanicu, jak vidíte svoji práci a propojení se sektorem zeleniny. My jsme se spotkali na ovocnářských dnech a tam je velká vlašťovka, velká, velká. Prosím, pane řediteli, řekněte nám všem po té vlašťovce, že máme nejlepší zeleninu široko, daleko a samozřejmě i ovoce.
Já se k tomu určitě dostanu, tak ještě jednou dobrý den organizátorům bych chtěl poděkovat za pozvání. Takže já bych si v kostce dovolil představit úřad, který většině z vás je velmi dobře znám, další problematický subjekt v rámci státní správy, i když ono to tak není, a vysvětlím. Nás je necelých 600, máme 600 systemizovaných míst, 7 regionálních inspektorátů. Ta územní působnost těch inspektorátů je vždy jeden inspektorát, dva kraje. Sídlo úřadu na rozdíl od většiny institucí v České republice není v Praze, ale je v Brně. Takže zdravá regionalizace. Rozpočet našeho úřadu je přes půl miliardy korun a protože máme velmi široký záběr činnosti a významný počet kontrolovaných subjektů, kterých je zhruba 80 tisíc a je nás teda jenom 600, tak musíme velmi pečlivě zvažovat, kam investujeme prostředky, kterými disponujeme a které jsou pouze a jenom ze státního rozpočtu. Je milná představa, že zhruba těch 130 až 150 milionů korun, který ročně pravomocně vybereme na pokutách, můžeme použít pro naši činnost, tak nemůžeme, odvádíme do toho strožoku, který se jmenuje státní rozpočet, takže na tom nějak participovat nemůžeme. Nicméně tady bych chtěl říct, že většina té částky, která je vbrána pravomocně za porušení potravinového práva, protože to je naše primární role, jsou právě ty zmiňované obchodní řetězce, těch 8 nebo těch 10 each, který v podstatě ovládají 75% trhu. Takže to jsou naši největší lozovká klienti. Možná bych měl ještě zmínit, že to potravinové právo zasahuje od prvovýroby, od pěstitelů, přes zpracovatele, potravináře, obchodníky, dovoz, vývoz, provozovny společného stravování, takže ten záběr naší činnosti je jakoby obrovský a vždy pečlivě vyhodnocujeme právě na základě analýzy rizika, kam se vydáme. Z tohoto pohledu jste zelenáři pro nás vlastně nezajímaví, protože problémy vidíme úplně jinde než u pěstitelů zeleniny. Já se k tomu určitě dostanu v průběhu ještě té diskuze. Ještě bych měl zmínit, že máme dvě akreditované laboratoře, mimo síť externích laboratoří, které využíváme, tak vlastní máme dvě, v Praze a v Brně, a pro vás jsou důležité, nebo je důležitá zejména ta laboratoř v Praze, protože to je národní referenční laboratoř pro rezidu a pesticidu a ročně jsou tam prováděny statisíce analýz reziduí s tím, že teda vlastně komodita zelenina, tam nás zajímá zejména dovoz, protože, jak jsem řekl, záchyty u tuzemské produkce jsou prakticky nula, což je dobrá zpráva, ale budeme o tom ještě, o těch konkrétních výsledcích a záchytech určitě v průběhu dne hovořit. Takže za mě tolik možná úvodem. Ještě bych chtěl říct něco osobního. Já jsem začal tak, že jsem se vyučil jako zahradník na jednom odborném učilišti, pak jsem si při zaměstnání udělal maturitu a pak teprve jsem šel na vysokou školu a jedním z roztomilých oborů, na který mám výuční list i státní zkoušku, je zelenářství. Mimo dalších oborů, takže ještě něco si z té školy pamatuju a doufám, že to tady budu moci uplatnit. Díky za pozornost.
Já ale mám někdy pocit, že všechno je úplně jinak, ale než bývalo, ale třeba ještě některé věci, které jste se naučil, tak uplatníme v praxi všichni společně. Já bych si dovolila předat slovo panu řediteli Jurečkovi.
Děkuji za slovo.
Děkuji. Rádo se stalo.
Děkuji za pozvání. Čili jméno bylo řečeno, Daniel Jurečka, řídím ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský. Připomínám slovo kontrolní a zkušební, čili máme ty dvě oblasti. V podstatě jsme odpovědní za veškeré vstupy do zemědělství. Začnu od půdy, od kvality půdy, potom tu půdu musíte něčím pohnojit, či registrujeme hnojiva, musíte do toho něco zasadit. U regulovaných plodin registrujeme odrůdy. Tady bych rád připomněl, že my jsme i echt zelináři, protože máme dvě pracoviště, na kterých zkoušíme zeleninu, čili my asi máme pracovně nejblíž. Říkala jsem paní šéfce, stejný problémy, jak vy, problém s vodou, problémy s lidma, etc., etc. Nemáme problém s odbytem a ze sadbou, že sadbu nám doručí kvalitní a o odbyt se nestaráme. Či kontrolujeme odrůdy, kontrolujeme lesivost, sadbu, když ta rostlina roste, začne být napadána nějakým škodlivým organismem, v tom horším případě, čili regulujeme, snažíme se regulovat výskyt škodlivých organismů, zejména karantény, a pokud teda to chcete nějakým způsobem řešit, tak přistupuje naše další pole, to je registrace přípravku na ochranu rostlin. Jenom připomínám, že na evropské úrovni se registruje ta účinná látka a my pak všechny členské státy registrujeme ty přípravky na ochranu rostlin a tady to závisí na tom, jestli ta firma má zájem teda v České republice ten přípravek registrovat nebo ne. Není to na nás, že my bychom si řekli, chceme registrovat na ten přípravek, ta firma musí přijít a říct, že chce ten přípravek registrovat. No a když ta plodina vyroste, týká se to zeleniny, tak se některá použije na krmivo, čili kontrolujeme i krmiva, máme registr chmelnic, vinic a ovocných sadů, zaobíráme se integrovanou produkcí a ekologickým zemědělstvím. Možná u těch škodlivých organismů bych zmínil nejenom, co vyroste, ale i dřevěné obalové materiály. To je taky velké, velké téma, kterým se zaobíráme, protože pomocí palet se dá šířit spoustu nevhodných škodlivých organismů. Čili to jenom stručně k tomu, co děláme, z toho, co nás čeká nebo potkalo, tak taky nás potkalo navýšení kontrol. V roce 2022 jsme u integrované produkce měli 8 kontrol, v roce 2023 už 80. Ale tady chci poděkovat ZIFu i ministerstvu, že se to snaží nějakým způsobem tu situaci řešit. I z toho počtu kontrol taky nejsme nadšení, ale není to záležitost České republiky, že by si, když si řekne, ha, úředníci nemají co dělat, tak nadvisíme počet kontrol, ale to není. Čili jakým způsobem se to snažíme řešit. Musím říct, že i já mám k zelinářům osobně blízko. Po mé periodě vegetariána, vegana, je zelenina jedním z hlavních potravin, po které byl jako poprvní. Samozřejmě pro mě osobně samozřejmě problém, že teda, když se snažím najít tu českou, tak ono to teda stojí trošičku hledání a že se teda musím přiznat, že využívám jednu dodávkovou službu, která se teda snaží dodávat i českou zeleninu, ale víte, jak je to složité. Čili tolik velice stručně k tomu, co děláme, k tomu, jak se nás taková společná zemědělská politika a k tomu, co nás čeká, dá se zřejmě dostaneme ještě v průběhu jednání.
Pane řediteli, velice děkuji. Jsem vlastně ráda za to, že i vy máte stejné zkušenosti jako my, že stále více a více kontrol i na vás. Někdy mám pocit z té praxe, že se snad ukontrolujeme a ucertifikujeme k smrti. Jo? Tak snad tomu tak nedojde. Tak já bych předala slovo Honzovi Doležalovi. Honza je prezidentem, tady to bylo správně, prezidentem Agrární komory České republiky a určitě nám řekne i něco, co se týká takových těch věcí, nejenom kolem zelinářství, ale možná, že i naťukne aktuální situaci v Evropě.
Já děkuji za slovo, dámy a pánové, dobré dopoledne i za mě. Já musím říct, že obvykle bývám na většině for nejmladší mezi zemědělci, protože přece ten věkový průměr to může potvrdit konec konců pan generální ředitel ZIFu. Když by se podíval na žadatele, tak jsme, myslím si, že 60% žadatelů je starší 45 let, takže většinou bývám všude nejmladší. Musím říct, že mě tady těší, že tady vidím určitě mladší tváře, než je ta moje. A hezčí určitě to.
Všude jako, děkuji, že se
vidím mladší tváře, takže budoucnost českého zelenářství minimálně si myslím, že je zajištěné. Minimálně ta personální. Jak to bude s tou ekonomickou? Tam si myslím, že to je složitější otázka a na to asi hledat těžko v tuhle chvíli odpověď. Je to mnoho činitelů, které do toho budou nějakým způsobem vstupovat, včetně samozřejmě pravidel společné zemědělské politiky. On to tady v podstatě pan generální ředitel říkal, že já často říkám, že jsme bruselštější než Brusel, Možná jsme byli za toho minulého režimu moskevštější než Moskva. Přece jenom, když se podíváme do Polska, tak tam byly zachovány soukromé farmy. U nás vycházíme jaksi z nějakého modelu, který tady byl před tím rokem 89, teď se s ním musíme nějakým způsobem popásat. Ale pořád tady vidíme ten obrovský rozdíl mezi třeba Polskem a Českou republikou v tom, že Polsko nejenom, že pumpuje spoustu peněz do svého zemědělství, to jsou opravdu oproti České republice, to jsou mnohonásobky, ale musím říct, že je mnohdy asertivnější vůči Bruselu, co se týká toho, jestli některé podpory je nutné notifikovat, nebo jak se využijeme třeba takové nástroje, kterým se říká dočasný krizový rámec. Já jsem byl překvapen, když jsem viděl Polsku čísla, která se blížila miliardám euro. Samozřejmě se můžeme mluvit o tom, že Polsko je čtyřikrát větší než Česká republika, ale my se tady bavíme o jednotkách miliard korun pro celé české zemědělství, co se týká národních dotací. Takže my jsme sice na jednotném trhu, nicméně asi všichni cítíme, že ty podmínky úplně jednotné nejsou. A to je asi možná návrat nebo respektive oslý můstek i k tomu, co se ptala paní předsedkyně. Mimochodem, pokud by to někoho zajímalo, tak předseda prezident jedno je, pouze jedno je latinsky, protože to znamená prezident, tedy ten, co sedí vepředu, takže předseda, prezident je naprosto stejné. Já pak vždycky slyším, když jsem nějakého Moravce, tak slyším takové ty dotazy té laické veřejnosti. Prosím vás, kolik vás těch prezidentů a prezidentů je. Takže jako, je to opravdu jenom otázka překladu. Ale vracím se zpátky k té otázce. Opravdu v tuhletu chvíli asi těžko soudit, ale co je důležité, a to jsem možná měl říct na začátku, my máme tady s paní předsedkyní společné to, že se snažíme společně bojovat za české zemědělství a že se tak snažíme dělat za jakékoliv vlády. Takže přece jenom, ať je tady vláda taková nebo taková, tak vláda se vždycky jaksi musí řídit nějakým aktuálním politickým klimatem a často se politici řídí tím, co si myslí i laická veřejnost. My samozřejmě pracujeme na tom, aby laická veřejnost chápala, že bez českého zemědělství tady bude hůře, a to nejenom co se týká příspěvku k HDP, příspěvku k zaměstnanosti, ale nějaké potravinové bezpečnosti. Ten rozdíl, který tam vidím já, je, že my samozřejmě musíme daleko více dbát o to, jaká nálada je mezi vámi zemědělci. A tuto chvíli bych se možná chtěl zeptat, možná, že vám trošku beru tady vítr z plaket, ale možná bych se chtěl zeptat, jestli vy sami cítíte, jestli to, co říká Evropská komise před každou reformou společné zemědělské politiky, tedy že to bude jednodušší a že to bude motivační, jestli se tohle naplnilo. Můžeme se tady udělat nějakou anketu, jestli s tímto souhlasíte, zkusí to zvednout ruce. Kdo cítí, že tento rok je, že to je jednodušší ta pravidla a že to je více motivační?
Kdo si myslí, že bude jednodušší administrativa? Ať zvedne ruku. Ještě jednodušší. Ale nikdo.
Asi máme společně pocit.
Asi. Ještě to zkusíme možná obráceně, a kdo si to nemyslí? Tak ještě nesměli. Děkuji, pane prezidente, nám předsedo, nebo jak... Připravuje se revize strategie zemědělství pro do roku 2030. Já jsem nepočítala, kolik mi bude, myslím si, že to není téma dnešní diskuze, ale kde vidíte, vy vidíte budoucnost zeminářství? Pane náměstku.
Děkuji za slovo. Já jsem, jak už jsem to, jak jsem stejnými slovy končil, tak můžu začít. Já sám osobně a samozřejmě nejenom já, ale český stát, ministerstvo zemědělství, orgány, které řídí zemědělství v České republice, tak považují zelenářství, včetně ovocnářství, jako popelku, o kterém je potřeba se starat. Já, možná to zní nějak povznešeně, či jakkoliv, ale všichni chápeme, že bez zelenářství, a to mluvím o České republice, která má výjimečné postavení v Evropě, máme jedny z nejlepších pěstebních ploch v rámci zelenářství, jsme byli špičkou ve střední Evropě v kvalitě a v zásobování vlastních obyvatel, se dostáváme někam, kde ztrácíme plochy. A s tím se prostě budeme muset budeme muset vyrovnat a bojovat proti tomuto. Ty zbraně jsou jasné, jsou už vyjmenované a my o nich víme. Je to nutnost podporovat precizní zemědělství. Je velký problém ohledně zavlažování a skla, ohledně hospodaření s vodou v krajině. Máme klimatické změny, bez kterých bohužel, se kterými se bohužel musíme naučit žít a s tím i zelinářství je důležitý prvek v tom, aby jsme překonali tyto klimatické epizody. Musíme podporovat integrovanou produkci, pěstování zeleniny, ekologické zemědělství a efektivně podporovat malé a střední. Já vím, že to jsou hesla a proklamace, které se tady dobře říkají, ale opravdu to budeme muset začít dělat. Pokud ne, bude to zelinářství stále pouze popelkou, která čeká na ty tři oříšky. Velký problém je zaměstnávání lidí. Víte, tady pan prezident mluvil o tom, že má před sebou plno mladých. Já to úplně necítím. V zemědělství opravdu ztrácíme pracovníky. Je potřeba se na to podívat reálným pohledem, kdo na těch polích našich sklenicích bude pracovat, za jakou cenu, za jakou mzdu a za jakou podporu ve vztahu ke státu či nějakým národním evropským dotacím. Co trápí tento sektor, je to samozřejmě nedostatek zpracovatelských kapacit. Možnost využívání závlah, kapacity vodních zdrojů a používání herbicidů. Zásadní a současně době rozhodující je rozšiřování rozměru sektoru, jo? Protože omezená možnost odbytu produkce je pro vás prostě zásadní. A pokud nebude produkce, nebo nebude distribuce, tak není důvod, aby byla produkce. Je potřeba se na to podívat v komplexním pohledu nejenom české národní zemědělské politiky, ale taky evropské. A to už jsou ale témata, které teď v současné době probíhají v rámci celé Evropy. Děkuji.
Děkuji, pane náměstku. Pane řediteli, vidíte budoucnost zelinářství? Jak vy vidíte budoucnost zelinářství jako státní zemědělský intervenční fond? Vidíte ho vůbec?
Tak děkuji za otázku. Já nedokážu vám odpovědět konkrétně, protože nejsem ten, kdo by tady stanovoval pravidla. Ani výši dotace, ani vybraný dotační tituly, na který je podpora poskytovaná. Takže já zkusím se na to podívat z nějakého obecného pohledu platební agentury, která poskytuje evropské dotace. Zkusím tady navázat možná trošku na tu vaší prezentaci, kde jste zmiňovala, že jsme vlastně 20 let vstupu do Evropské unie. Zkusím se na to podívat trošku jakoby z pohledu sebe, který sice má vystudovaný dvě zemědělské školy, ale ne tady jako kolegové se zaměřením naopak na ekonomii.
Já nemám ani jednu.
A mezinárodní obchod. Tak když začnu s tou Evropskou unii, protože my teda poskytujeme převážnou část dotací z Evropské unie, tak vlastně bylo tady zmíněno 20 let odstupu do Evropské unie. Po revoluci vlastně zemědělství bylo každý rok ztrátový. Každý rok bylo v záporu. Vstupu do Evropské unie ve větších nebo menších ziscích, takže ten efekt vstupu do Evropské unie je jednoznačně pozitivní. To, že ještě ve vztahu k tomu, že Česká republika je čistý příjemce, tak je to dvojnásob pozitivní. To, co samozřejmě není úplně pozitivní, je, že se musíme pak podívat na tu konkrétní strukturu, na tu strategii, na ten počet titulů a podobně, zdali to děláme efektivně. Tam já se domnívám, že jako stát to úplně efektivně neděláme. V podstatě nikdy to nebudeme dělat 100% efektivně, ale měla by být snaha vždycky se zlepšovat a ty dotace poskytovat efektivně. Dotace není úplně zlo, jak slýcháme v rámci vlastně různých teorií i jasných modelů ekonomických. Dotace jsou prospěšný, dejme tomu, v začínajících malých sektorech, jsou určitě podstatný tam, kde je to efektivní, kde je přidaná hodnota zpracování. Nejsem si úplně jistý tadyhle, teda v tom oboru zeleniny. Jsou určitě pozitivní v rámci externály, dejme tomu ochrana životního prostředí a podobně. Tam si taky myslím, že to není úplně jako teda ten hlavní aspekt, který by vycházel z zeleniny, ale kde já vnímám jakoby zeleninu strategicky, je zdraví lidí. A ve chvíli, kdy budeme mít zdravou populaci, tak ušetříme náklady samozřejmě na jejich léčbu, medikamenty a podobně. A zároveň se bude zvyšovat produkce práce a růst HDP, Takže tam vidím, že určitě přidaná hodnota té zeleniny a takhle já ji vnímám. Čistě jenom jakoby z osobního pohledu, ale i z pohledu toho, proč by měla být dotovaná z evropských prostředků.
Moc krát děkuji. Pane řediteli, jak to vidíte vy? Je možné, jak na mě svítí sluníčko, jak není vidět, na koho koukám?
Jasně. Nevadí, já se toho ujmu. Já jsem říkal, že zelenáři jsou z našeho pohledu nezajímaví. My jsme vlastně v loňském roce na šarži tuzemské zeleniny zjistili pouze laboratorně, pouze dva problémy. Nějaká stará zátěž patrně z hnojiv, protože jedna šarže celéru, já schválně nebudu říkat ten subjekt, je to nepodstatné, jedna šarže celéru měla vyšší hodnotu kadmia, než je stanoveno legislativou, a druhý vzorek, který z laboratoře vypadl jako nevyhovující, byl u Hokkaido dýně dva reziduí pesticidů, takže tam trošku technologická kázeň během vegetace nebyla dodržená, ale jinak všechny záchyty, které jsme měli, byly na zahraničních výrobcích, většinou Asie, protože ten trend, který jsem říkal i na vocnářských dnech, platí generálně. Nejnižší chybovost z hlediska cizorodých látek a i obecně mají produkty z České republiky, a to je potřeba stále říkat dokola, aby spotřebitelé i mediální obec o tomto hovořili, protože tím se prodává, to je reklama tuzemské produkci generálně, včetně produktů, který generuje segment zelenářství. Další skupina jsou vlastně potraviny nebo zelenina z jiných členských států. Tam ta situace je trošku horší, ale pořád se to ještě jakoby dá. A úplný průšvih a problém jsou třetí země, zejména jeho východní Asie, od bílin přes zeleninu, exotické druhy, které tady třeba ani nepěstujeme, ale i ty, které tady pěstujeme. Takže z hlediska kontaminací cizorodými látkami, až na ty dvě výjimky, Česká republika problém skutečně není. A to nám prošlo laboratorní rukama několik set vzorků, které byly analyzovány každý zhruba na 450 reziduí pesticidů. Pak bych se chtěl zmínit o tom, nebo chtěl bych tady říct, že naše primární role je samozřejmě ochrana spotřebitelů, ale hned ta druhá, neméně významná role je nastavení rovných konkurenčních podmínek pro ty subjekty, které se pohybují na tom trhu. No a tady nám díky tomu, že obchodníci často, zejména kvůli ceně, vlastně primárně nakupují v zahraničí, tak je tady a zahraniční produkce často, zejména ty třetí země, nemusí dodržovat všechny ty pravidla, které musíte dodržovat vy. Já to vlastně považuji za nekalé konkurenční prostředí. Oni nemusí dělat spoustu věcí, které se vyžadují v Evropské unii, nebo tedy v podmínkách České republiky, a to je prostě potenciální problém, a proto taky je často ta produkce paradoxně levnější, víc cibule z Nového Zélandu. Možná dva postřehy úplně nikoli jako ústředního ředitele SZPI, ale jako občana a někoho, kdo o tom zemědělství taky trochu něco ví. První postřeh je, já mám pocit, že se tady úplně ztrácí selský rozum. Je to, co se děje v současné době v podmínkách celé EU, že je to cesta do pekel, a kdybych byl spekulant, tak bych řekl, že si tohle snad někdo musel objednat, aby se evropské a tuzemské zemědělství prostě zlikvidovalo. Tak to je jeden postřeh, sám nevím, co s tím, ale konstatuju. A druhý postřeh je, že mám pocit, že se tady učí orlové létat. Prostě naši zemědělci neví, jak mají pěstovat zeleninu, neví, jak se má pěstovat ovoce. Naši zemědělci neví, jak se chovají krávy, jak se mají... Naši předkové se musí obracet v hrobě z toho, co se tady děje a co se po našich pěstitelích, zemědělcích prostě chce. Není to moje role jako státního úředníka, abych tohle posuzoval. Naše role kontrolovat, být vlastně ten, kdo potenciálně přináší problémy, protože ano, my jsme tvrdí, jsme, řekněme, striktní vůči všem subjektům, které kontrolujeme, na druhou stranu jedeme v tom systému padni komu padni, ale musím říct, že vás skutečně obdivuju, protože zorientovat se v té dotační politice a zorientovat se v podmínkách, které jsou kladeny na zemědělce, včetně zelinářů, to je mnohem a mnohem horší, než vypěstovat kvalitní a bezpečnou produkci jako takovou. Promiňte mi ten názor.
Pane řediteli, to si myslím, že byl jasný komentář. Takže děkujeme, protože ty pocity jsou, máme shodné. Naprosto shodné a jsem ráda, že to zaznívá i z vašich úst. Pane řediteli, jak se na to díváte vy?
Já vám držím pěstí. Já se na to dívám tak, já možná to vezmu z pohledu trošku jinýho, protože momentálně se zase projednávají nové evropské předpisy, které se dotknou i vás, a z kterých my některých úplně nadšení nejsme. Či první to je taky nové nařízení pro udržitelné používání přípravků, kde, jak víte, jsou tam dány ty limity na snížení používání přípravků, ale teda zelenáři, kdyby ještě měli moc snižovat, že tak ten prostor už moc není. Dostanu se k tomu, ale zdá se to v uvozovkách na dobré cestě, že se to snad rozdělí ten předpis a tady tato složitější oblast s tím limitováním spotřeby přípravků se odsune do budoucna. Až bude nová komise, uvidíme, co bude. Další oblast, která se řeší, je oblast rozmnožovacího materiálu. Novela, nové nařízení, které by mělo sloučit těch 8 nebo kolik těch starých směrnic. A tam zase já to úplně nechápu, kam to jako má cíl, protože neustále chceme kvalitní osivo, kvalitní sadbu. A ty nové předpisy otvírají dveře takovým těm výměnům farmářského osiva, udržování genofondu, takový tyto light motivy, které jdou kontra proti tomu kvalitnímu osivu a sadbě, kterou vy máte k dispozici. Odbočím, my se v letošním roce budeme zaměřovat na e-shopy, na osivo, zejména osivářské, co se prodávají, že jsme zjistili, že pod rouškou biodiverzity se tam prodávají osiva tak nějak množené po domácku. Když odhlednu od kvality osiva, tak i my máme obavu z šíření škodlivých organismů karanténní. Čili toto je věc, kterou bychom taky nějakým způsobem chtěli řešit. Další věc, která je tam nařízení, nebo řeší se nové genomické techniky, a zase, jak říkal tady kolega Selský, rozumím, já to furt nechápu. Nové genomické techniky by přece měly pomoct tomu, abychom mohli snížit spotřebu přípravku, pěstovat ekologicky. No a zase kontra proti tomu jde, že ekologové se proti tomu boří. Já tady nemám Urbana kolegu ekologického, tak to můžu dovolit říct. Tam prostě neustále vznikají kontra věci, s kterými my si potom jakoby těžko poradíme a ještě vám to máme vysvětlit, proč to tak je. Či pokud se nepodaří prosadit to na říze legislativu o nových genomických technikách, tak zase tady budeme stolet za opicema, protože i ty týmy, které to tady uměli, začaly odcházet, pokud komu nedojde, tak tady nebude mít kdo využívat ty moderní technologie, včetně vás. A poslední, co se tam projednává, je monitoring kvality půdy, či to je sdílená kompetence s životním prostředím, či tam nějakým způsobem řešíme, jak se k tomu postaví. Ještě poslední věc, novela rostlinolékařské legislativy v oblasti rostlinolékařských pasů. A zase jenom zmíním tu kvalitu osiva. U vás momentálně největší problém, z našeho pohledu, je virus měde vrásti dostěji plodu rečete, kde teda je karakterní organismus. Jenom pro vaši orientaci my sledujeme zhruba 260 karanténních organismů, na zelenině 33. A u zeleniny ty nejsložitější jsou papriky, rajčata a okurky. Či našli jsme v loňském roce asi 24 záchytů na 4 pracovištích, tohoto BRFO to se musí celé zničit. A na konci letošního roku by se mělo vyhodnocovat, zda ten karanténní status bude pokračovat u tohoto škodlivého organismu, tak jak je nebo ne. Kde my se snažíme vám vycházet vstříc, vždycky se snažíme nějakým způsobem s váma jednat. Děkuji šéfce, že jsme v úzkém kontaktu i vašemu týmu. Vím, že třeba problém jsou nedostatek přípravků, máme tady kolegyni, kterou jsme pověřili řešením problému s nedostatkem přípravků, čili my jsme jako Česká republika vyšli vstříc od 1.7. loňského roku, upravili legislativu v podstatě jako jediná země zatím z Evropské unie. Evropská unie řekla výborně, to je krásný projekt, uvidíme, jak to dopadne, či budeme se snažit, aby to fungovalo. Potřebujeme zase vaši aktivitu, vaše vstupy, či buď individuálně, ale preferujeme centrálně, když se s náma budete bavit o tom, jaké přípravky vám chybí a jakým způsobem jsme schopni nalézt cestu, abyste se k ní dostali. Čili víme, že to je problém pro ty velké firmy, prostě to není v uvozovkách lukrativní, dají projít celý proces registrace přípravků, když potom ten prodej, ten odběr je takový, jaký je. Či hledáme nějaké cesty, jak vám pomoct, já děkuji za tu spolupráci. A jakoukoliv budete mít zpětnou vazbu nebo nápad, dejte nám vědět a my se budeme snažit vám pomoci, seč nám si budou stačit.
Pane řediteli, moc děkuji a je to opravdu výzva nejen pro Zelenářskou unii jako takovou, ale opravdu pro vás, pro členy, protože pokud ty informace nebudeme mít co předávat. Takže znova prosím a apeluji. Zuzko. Jedna BV 4875, prosíme přeparkovat. Brňáci. Hele, tak asi tady nikdo není s tím autem. Pane prezidente, vy jste nedostal ještě slovo, tak to, co tady zaznělo, myslím si, že to bylo hodně silné.
Chtěl jsem říct skoro jako včera u Moravce. Děkuju, já jenom k tomu, co tady zaznělo, paní předsedkyně velmi správně řekla v té své prezentaci, že rozhodujícím faktorem samozřejmě bude klimatická změna. To je něco, co tady s námi je, v podstatě o tom mluvil teď pan ředitel. My se tady v Evropě o těchto věcech bohužel, aspoň podle mého názoru a pocitu, my se o tom jenom bavíme. My se tady bavíme o nových metodách zrychlení, bavíme se o tom, jestli to bude na stejné rovině jako klasické GMO, nebo to bude být nějaký speciální režim, nebo se na to budeme dívat ještě podobně jako na úzovkách klasické metody zrychlení a tak dále. A mezi tím, protože tohle to není možné zjistit pomocí nějakých testů, nějakých markerů, se sem bez problémů dováží cokoliv, co právě tady může být těmi novými metody šlechtění, jak si vyprodukováno. Takže my bohužel nemáme odpověď na klimatickou změnu a zbytek si tady nějakým způsobem má. A my opravdu se tady o té zelené tranzici nebo evropské zelené dohodě jenom bavíme a zemědělci samozřejmě jsou potom odkázáni na to, jak se politici domluví. To si myslím, že je špatně, to je potřeba, aby se opravdu nějakým způsobem změnilo. No a co je důležité, a co jsme tady asi úplně nenakousli, ale vy to všichni tak už je cítíte, důležité, abyste dostali spravedlivě zaplaceno, abyste byli schopni to, co vyprodukujete, a potrhávám, co říkal pan Planica, to, co vy umíte vyprodukovat bez toho, aniž by vás někdo kontroloval opravdu od prvního dne, že sklizně, jestli dělá to všechno tak, jak si ten úředník Bruselu představuje, a to, co vaši kvalitní produkci, kterou opravdu tady jsme schopni udělat, tak abyste byli schopni dobře zobchodovat. A otázka obchodních řetězců tady byla, ale samozřejmě tady o tom ještě taková dlouhá debata, zase na můj vkus možná až dost dlouhá, o tom, jak se postaví třeba k odběru české zeleniny, ty veřejné instituce typu školy, nemocnice a tak dále. Myslím, že je obrovský prostor pro to, aby se tam ta česká zelenina více dostávala. A zase se o tom mluví, trošku tam vidím takovou přehrávanou, někdo říká, ne, to je věc, kterou by mělo řešit ministerstvo zemědělství. Kraje říkají, že ne, to je věc, kterou by měla řešit asociace krajů, ale mezi tím nám tady opravdu mezi prsty utéká. Já si myslím, že velmi, velmi zajímavý segment, který by do budoucna pro nás mohl být určitou odpovědí. No a pak samozřejmě, taky tady bylo řečeno podpora, možná co se týká energií, aby ty energie byly dostupné, aby byly levné. Bavíme se o tom, jak třeba se podpořit i agrivoltaiku, tam, kde to dává smysl. A samozřejmě to nesmí být úplně bezbřehé, protože se může stát, že potom na ty pole, kde by původně měla být zelenina, tak se budou stavět solární panely. To si myslím, že by určitě nebylo správně, no ale zároveň je potřeba, abyste vy tu energii měli k dispozici, jak už se to týká toho samotného provozu nebo třeba nákladu na skladování. Takže tohoto si myslím, že jsou věci, která by měla řešit strategie rozvoje rezortu 2030+. My se toho nějakým způsobem aktivně účastníme a myslím si, když se vracím zpátky k tomu prvnímu, myslím si, že bychom taky měli mít jasně vyčísleno, kolik všechno toho, co po nás stát nějakým způsobem chce, ať se tady bavíme o tom, že některé přípravky se u nás nesmí používat třeba i dříve, než je to někde jinde v Evropské unii nebo je to vůbec ve světě, kolik toho po nás vlastně ten stát chce, o kolik peněz kvůli tomu přicházíme a jestli jsme za to potom správně kompenzováni. Myslím, že pokud si tohleto nezodpovíme, tak bude velmi těžké se nějakým způsobem hnout. Já jsem osobně přítel toho, abychom se bavili ne spíš o dotačních titulech, ale abychom se bavili o nějakých daňových úlevách. Já jsem úplně nepochopil jsem, proč, když tady celou dobu diskutujeme o tom, že potraviny jsou drahé, že je potřeba zemědělcům pomoci, aby jsme jim nějakým způsobem rozvázali ruce, snížili náklady, tak zároveň stát přichází s tím, že zvyšuje daň z nemovitých věcí. Takže my jdeme trošku v České republice opačným směrem, místo toho, abychom nějakým způsobem jednoduše zemědělcům snížili náklady, tak jim je naopak zvyšujeme, pak vymýšlíme nějakých 10-20 dotačních titulů, kde jim stejné peníze vlastně budeme vracet. Takže tohle si myslím, že je potřeba nějakým způsobem vyřešit a není to asi otázka jenom té strategie, ale je to možná nastartování nějaké diskuze o tom, jak to vlastně v České republice myslíme se zemědělstvím, jestli chceme jít tou cestou, jako šlo třeba Polsko, nebo jestli budeme trošku kolem zemědělství kličkovat a říkat, že ne, pro Českou republiku je důležitý průmysl, automobilismus a tak dále. A to zemědělství je vždycky takovou, jak tady bylo řečeno, popelkou. Já potom ty oříšky, pokud nedokážeme rozlouskou, tak nám jich nepomůže ani deset. Takže to jenom tak ode mě na okraji.
Takže nás čeká ještě hodně práce. Jo, jo, určitě. Letos máme nějakou teda budoucnost. Vidíte nějakou příležitost, vidíte hrozbu pro zelenáře. Je potřeba, abychom něco jsme prožili teďka poslední rok, posledních samozřejmě 10 let, a když už se budu dívat od roku 2004 vlastně na těch posledních 20 let v Evropské unii. Vidíte tam ještě nějaké větší hrozby, co nás čeká, anebo opravdu si můžeme aspoň trochu ulevit, vydechnout, nebo musíme být pořád v pozoru? Jak to vidíte, pane náměstku?
Děkuju za takovou otázku teda. Nikdo jsme asi, když přišla krize covidu, nečekali, jakým způsobem zasáhne životy každého z nás. Nikdo jsme nečekali, jakým způsobem dopadne na každého z nás agrese na Ukrajině a evropská situace ve vztahu třeba k zemědělství, obilovinám či zásobování obyvatel Evropy. Těžko se odhaduje, jakým způsobem bude nadcházející rok příznivý či nikoli. Situace v zemědělství v evropském, světovém, národním, regionálním je složitá. Každý to vnímáme ze svého pohledu, ve svém regionu a ve svém oboru, v kterém podnikáte. Já si můžu tady postesknout nad zelináři a je mi to hodně líto. Mám kamaráda pana Osmančíka z Bernardic u Javorníka, který podniká 300 metrů od hranic s Polskem. A podniká v zelinářství, dělá polní zeleninu. A není ta situace jednoduchá, přesto už to dělá, teď to je tuším, že 8. rok. A snaží se podnikat, pracuje na tom, rozšiřuje svoji farmu a sortiment pěstovaných plodin a produktů. Já bych vám všem přál to obrovské srdce, které má tento zelinář, který do toho každý rok jde a každý rok rozšiřuje a dělá všechno pro to, aby uspokojil svoje zákazníky, a to jich nemá málo. Dokonce tolik, že není schopen ani uspokojit jejich poptávku, byť je 300 kilometrů, 30 kilometrů, 3 kilometry od těch polských hranic. Pravdu je to přes potok. Takže já vám přeju to velké srdce do budoucna, velké srdce zelinářů, ovocnářů, kteří překonají překážky. Za rezort zemědělství vám mohu slíbit, že se budeme opravdu, co nám budou síly stačit, pomoct tomuto oboru z popelky, A aby ty oříšky byly plné pro vás, pro všechny, ale samozřejmě hlavně pro nás, pro obyvatele České republiky, aby se česká zelenina nestratila z pultů obchodů, nemůžu říct už těch českých, ale obchodů, a aby bylo cokoliv odpovězeno pro vás, protože si myslím, že zásadní jsou informace, jak z jedné, tak z druhé strany. A za mě osobně hodně štěstí do toho nového produkčního roku, co nejméně administrativy, která by vás zatěžovala, i když tohle slibuju já osobně, ne pouze jako náměstek ministra, protože vím, že to je složité. A pro vás bezproblémový produkční rok, bez nějakých velkých výkyvů, jak ekonomické, tak třeba ve zdraví rostlin. A doufám, že se tady příští rok sejdeme možná s optimističtějším hodnocením toho letošního roku a třeba i s navyšováním hektarů, které bych si hodně přál. Děkuju.
Moc děkujeme. Pane řediteli, převládne už příští rok selský rozum, anebo se máme připravit na nějaké horší časy?
Tak já si myslím, že už tenhle ten rok převládnout ten selský rozum, ale hlavně převládnout ty zkušenosti. A jak jsem říkal, ten rok 2023 byla novinka pro všechny, jak pro vás, pro žadatele, tak pro nás, pro platební agenturu, takže já věřím, že tenhle ten rok bude určitě mnohem jednodušší a snažší. Ale jestli si oddychnete, to se nejsem úplně jistý, ne snad ve vztahu k nám, k platební agentuře, ale celkově nyní se vlastně otevírá debata nový společný zemědělský politiky v roce 2027. Tu debatu vede zejména Německo a tam se mluví o tom, že by se mohly zrušit přímé platby a určitě se bude mluvit o carbon farmingu a ukládání uhlíku do půdy. Takže myslím si, že se neodechnete. To, co tady říkal Honza Doležal, jenom navážu na školní projekt, já tady mám nějaký konkrétní čísla. My vlastně podporujeme školní projekt v rámci mléka, mléčných výrobků, ovoce a zeleniny, zhruba nějaký výši 300 milionů korun, s tím, že do ovoce a zeleniny jde zhruba polovina. Máme tam v tomto školním roce vlastně 2023-2024 máme aktivně tam zapojených 3964 škol, což v rámci českého školství dělá 93% a více jak půl milionu školáků, žáků. A tam vidím třeba prostor pro to, navýšit ty prostředky ze strany státu a podporovat to právě touto formou. A jenom jestli můžu si dovolit dát tady otázku na pana ředitele, protože já několikrát v týdně jím k večeři papriky, rajský a rajčata, což tady teda bylo řečeno, že je nejrizikovější, to jsem nevěděl. Ale právě protože mám od nich vždycky takovýhle informace, tak se snažím řešit i, dejme tomu, země původu. A taky nakupujeme online a dost často právě vidím, že si objednáme něco, co je z České republiky a najednou přijde, dejme tomu, já nevím, z Maroka. Tak bych chtěl zeptat pana ústředního ředitele, jestli tohle taky kontrolují ty prodejce a jak to případně se řeší.
Tak objednánost dodávka z Maroka trest smrti. Ne pro vážné, ale pro ten subjekt, který dodá. A samozřejmě, já jsem doposud mluvil o bezpečnosti, ale ta role státní zemědělské a potravinářské inspekce je bezesporu i v oblasti bezpečnosti a označování. Nám se spoustu věcí jakoby nelíbí a zejména u ovoce, ale i u zeleniny nesprávná deklarace původu a zejména něco, co se vydává za tuzemskou produkci a přitom se jedná o zahraniční. To je obrovský problém. My to sankcionujeme, je to pod sazbou, je to správní delikt, takže na to ty nástroje máme. Jako velmi se nám to nelíbí a za parametry bezpečnosti je takové falšování a uvádění spotřebitele v omyl vnímán jako jeden z nejzávažnějších deliktů. Já tady možná otevřu něco z kuchyně, ale nakonec proč ne? Když jsme si udělali, a to je veřejné tajemství, bilanci toho, kolik česneku původem z Čedu se tady prodává, tak to prostě automaticky nemůže vycházet. Takže to bude určitě směr, kterým se budeme zabývat nejenom u této komodity, ale u dalších komodit. Takže země původu je podstatné kritérium a zvláště, když je deklarováno ČR a ukáže se, ono to není jednoduché, to odhalit, protože žádná transparentní laboratorní metoda u ovoce ani u zeleniny neexistuje, prostřednictvím které by se dalo jednoznačně říct, že ten původ je Česká republika, musí se na to dokladově, musí se na to bilančně, jsou s tím, je s tím spoustu a spoustu problémů, ale tohle je směr, který nás zajímá velmi.
Pane řediteli, bylo to v pořádku odpověď?
Bylo to v pořádku. My to teda řešíme doma tak, že jim napíšeme, oni se omluví, ty peníze nám odečtou, ale samozřejmě už to nikam nehlásíme.
Pane řediteli, možná otázka je na vás. Hlásit, hlásit a hlásit. Komu a případně hlásit? Možná, ať to zazní?
My jsme velmi otevřený úřad jak vůči spotřebitelům, tak samozřejmě vůči podnikatelům. Snažíme se mít partnerský přístup, i když samozřejmě není to vždy jednoduché a pro partnerský přístup je potřeba, aby byli dva partneři a nejenom jeden, ale já tím chci prostě říct, že na našich webových stránkách máme spoustu kontaktů, jak na regionální inspektoráty, tak je tam zelená linka. Podnětů dostáváme ročně řádově 3000. Řada z těch podnětů je od spotřebitelů, ale jsou tam i podněty od vlastně konkurence nebo teda subjektů, když vidí, že konkurence chová nekale a nekorektně, hážíme vlastně tomu korektnímu podnikateli klacky pod nohy, tak tím se zabýváme taky, takže jakýkoliv podnět, který by nám pomohl dojít do cíle a odhalit to nekalé jednání, vnímáme, bereme mailem, telefonem, prostě jakoukoliv formou, která je k dispozici. No a potom ty výsledky úřední kontroly se snažíme transparentně medializovat, ať už prostřednictvím té uživatelské velmi oblíbené aplikace Potraviny na pranýři, nebo prostřednictvím tiskových zpráv nebo informací na našich webových stránkách. Takže za konkrétní podněty k provedení kontroly budeme vděční. Ne vždy se ukáže, že to je pravda, i ty podněty spotřebitelů jsou tak z třetiny trefa do černého, z třetiny je to tak na půl a třetina je úplně mimo mísu, ale ono to tak prostě je, takže ale my se tím zabýváme a věnujeme se tomu. Takže podněty sbíráme a zajímají.
Tak to je skvělá zpráva. Děkuji. Pane řediteli, jak vy se na to díváte? Bude více rozumu, selského rozumu? Nebo máme od vás čekat? Vy jste ale na řadu samozřejmě otázek už odpověděl, ale jenom když to shrnete, můžeme si ulevit? Malinko, ulevíme si? V roce 2024 a déle?
Ulející úplně můžete, ale otázkou je, jak už jsem říkal, ty regulativy tady jsou, my se budeme snažit dělat to nejlepší, co můžeme. Já bych vám přál to hlavní, co bych vám přál, aby když už dodáte tu zeleninu do toho obchodu, tak abyste měli úplně stejné podmínky, jako ta zelenina, kterou tam dodá někdo jiný. To je podle mě největší problém. Regulatorní, výrobní. Jediné, co nemůžete mít stejný, což bude asi problém, jsou podmínky klimatické. A když se dívám na vaši šéfku, tak prostě máme vodu jedině nebeskou. Čili toho já jedině se jakoby soukromě obávám, ale s tím těžko něco nadělat. Čili my uděláme všechno pro to, abyste ty regulatorní podmínky měli co nejvíce stejné jako všichni ostatní. Ale samozřejmě je to na úrovni Evropské unie, částečně na úrovni členské země, jako jsme my. A za mě, pokud nebudete mít stejné podmínky, jako ta mrkev, která není od vás, tak se těžko budete dobývat do budoucna. Na druhé straně zelenina se bude jíst vždycky, čili abych se neobával, že by tady zelenářsky skončilo. Jenom by o to dát vám minimálně stejné podmínky, jako má ta vaše konkurence se zahraničí.
To bychom si moc přáli všichni pohromadě. Ano. Pane prezidente, vy to nějak uzavřete v tomto sekci otázky?
Pokusím se, jestli bude českému a evropskému zemědělství lépe do budoucna, určitě do značné míry ovlivní volby do Evropského parlamentu, které jsou, pokud se nemýlím, myslím, že na začátku června, myslím, že nějakého 6. nebo 7. června letošního roku, takže v podstatě už jenom za pár měsíců. A já jsem kdysi, myslím, že to bylo někdy v roce 2022 na začátku, říkala, teď mě všichni Brňáci omluví, nechme Green Deal na deal, tam, že to, tam se říká na později, mě s tím vždycky vyhodili, prvně, když jsem řekl na díl. Ale já si myslím, že bychom mohli dneska říkat, že ten Green Deal jsme trošičku, tady to bylo označeno, nařízení udržitelného používání přípravku a tak dále, spousta věcí je tam v tuhletu chvíli nějakým způsobem pozastavená. Ale já si myslím, že bychom mohli, anebo spíš měli, určitým způsobem dát zpátečku. Vrátit se možná minimálně, co se týká náročnosti toho dotačního systému, někam na ten rok 2014 až 2020. A to, co já pořád se snažím vysvětlovat té široké veřejnosti, je to, že celá řada z vás má v podstatě stejné podpory, jako měla v roce 2014. Za úplně jiných nákladů. Tím prostě se dlouhodobě nedá žít. A když se mě dneska někdo ptá, jestli bychom byli pro protesty, já říkám, nedělejme prosím protesty na národní úrovni, nedělejme z toho něco protivládního, něco podobného, protože z toho i hned média udělají zase problematiku. Vy jste, já nevím, prechlovci, vy jste dezoláti a vy jste babišovci nebo něco podobného. Já říkám, pojďme se opravdu spojit jako zemědělce na té unijní úrovni a pojďme říct, že to stačilo a že opravdu musí Unie se rozhodnout, jestli vůbec chce zemědělství v rámci Evropy zachovat. A v takovém případě je opravdu potřeba změnit myšlení. A zase je to apel i k vám, protože přece jenom těm volbám, myslím, že před 5 lety šlo 28% oprávněných voličů. Takže my tyhle ty volby dlouhodobě podceňujeme, my říkáme oni v Bruselu, oni v Bruselu, ale kdo tam ty lidi do toho Bruselu posílá? Jsme to samozřejmě do značné míry je my a pokud nás přijde 28%, tak si potom těžko můžeme stěžovat. Ale samozřejmě je to obrovská výzva i pro Evropu. Já jsem, a už budu končit, já jsem četl a doporučuji to vám všem teď velmi, velmi pěknou esej, bylo to od pana docenta Truláka, teorie mezinárodních vztahů, mi se vám něco to jméno říká, a on tam vlastně přirovnával současnou Evropu k Donu Kichotovi. Říkal, že my vlastně bojujeme tak trošku proti těm větrným mlýnům. Ono tady přece jenom ta klimatická změna samozřejmě je, ale problém je, že my jsme asi jediní, kteří s tím chtějí něco dělat a zbytek světa ten problém neřeší. Takže dokud to začnou řešit všichni, tak my budeme jako ten Don Kichot, který se na toho rytíře v podstatě jenom hraje a ten zbytek se mu nějakým způsobem směje. Takže my tady opravdu musíme změnit myšlení a Evropa se musí stát tak silnou, aby zbytek světa byl schopen následovat. Dokud to neuděláme, tak to opravdu bude tak, že zemědělství tady skončí a nám se ten zbytek světa bude jenom smát.
Souhlasím a ještě doplním pana prezidenta v tom, že my si pořád neuvědomujeme tu Evropu v tom slova smyslu, že přesně, my musíme jít hlavně vším k těm evropským volbám, jo, protože tam se to tvoří. A pokud tam budeme mít lidi, na které se můžeme spolehnout a který nás případně budou informovat a který s náma některé ty otázky budou konzultovat, tak to bude to pravé ořechové. Jo? Takže nechci to snad nějak vyzývat, ale pojďme všichni k těm evropským volbám a přemýšlejme o tom, koho vlastně volíme. Tak že pak se nemůžeme opravdu divit. Já si myslím, že máme tady možná další otázku. Jaké máte, máme konec ledna, sice už předsevzetí asi možná si dáváte, nedáváte, ale dali jste si letos nějaké předsevzetí vy osobně a dali jste si nějaké předsevzetí vy jako instituce vůči nám pěstitelům zeleniny? Pane ministře. Pane náměstku. Já se to snad nenaučím.
Je to
možná.
Je to ta smůla, že jsem tady první na ráně. Osobní předsevzetí, ano, osobní předsevzetí, já jsem nastupoval, je to přesně rok, kdy jsem nastoupil na ministerstvo zemědělství jako náměstek člena vlády a v bláhovém domnění, že změním svět. A já se o to stále budu pokoušet. Já se budu stále pokoušet kopat za české zemědělství. Nejsem zelinář, bohužel jsem laktolog, zootechnik, učím na vysokých školách v České republice zootechniku a chovy hospodářských zvířat. Nicméně i za tu popelku zelinářství, i za živočišnou výrobu, která v České republice je na stejném popelkovém ubytě, jako jste vy zelináři, ovocnáři, tak budu kopat. To je moje předsevzetí. Jinak nemá smysl, abych tam zůstával, či abych jakýmkoliv způsobem participoval na vedení zemědělství v České republice. pokud by neměla možnost tomu jakýmsi způsobem pomáhat. Tak to je předsevzetí osobní a jaké je ministerské. Pojďme se bavit o změnách, které jsou před námi. Pojďme využít tento rok na modifikaci strategického plánu. Je před námi obrovská práce ve vztahu ke strategii zemědělství 2030, jak už tady řekl pan prezident. Spolupracujeme společně na zemědělské budoucnosti pro nás, pro všechny. Dejme možnost mladším a mladé generaci stále mít potraviny z české produkce a dejme možnost nám všem, aby jsme zemědělství nestratili z našeho pohledu, z naší perspektivy, z našich hlub, pastvin, z našich skleníků nebo z našich sadů, protože Česká republika a zemědělci umí dělat zemědělství, tak jim to jenom nestěžujeme. Já to přeju a přeju to nám všem, nejen na ministerstvu zemědělství, ale hlavně vám. A prosím vás jenom o tu pomoc a podporu v těchto změnách, protože bez názoru ze spodu to nahoře prostě neuvaříme. Děkuju.
Děkuji, pane náměstku. Pane řediteli.
Tak já si osobní předsevzetí nikdy nedávám, ale to jsem udělal, respektive loni jsem udělal výjimku doopravdy. A dal jsem si dva úkoly, začít víc sportovat a začít, a teď mi to nebudete věřit, jíst víc zeleniny. Právě. Ale byly to teda ty rajčata, okurky a papetky, tak teď nevím. A to pracovní, tak já jsem tady zmiňoval. Navýšen počet kontrol, nám se ty kontroly navýšily zhruba z 5 000 asi na 10 000. Ale je zapotřebí taky říct to B, že nejde porovnávat ty kontroly mezi sebou. Ty kontroly na místě byly mnohonásobně složitější než ty kontroly v rámci ARA monitoring systému, což jsou takový kontroly rizikový a kontroly kvality. Takže nejde to porovnávat, že bych ty kontroly dvojnásobně narostly, že nám dvojnásobně narostla práce nebo případně těm žadatelům, to rozhodně ne, ale je to iniciativa, kterou řešíme ve spolupráci se všema členskýma státama. Pan minister byl vlastně podpořený taky všema ministrama zemědělství, takže to je jako velký bod pro zamyšlení revizi v tomto roce. Zároveň jsem zmiňoval ty zálohové platby, chtěli bychom je spustit tak, ale aby to bylo racionální pro nás, tak aby se nám nerozsypal ten náš datový model a ty platby, jak máme vlastně v průběhu roku, a aby byly v co nejširším spektru, ne tak, jak to bylo do nedávna. A ještě byl určitě nějaký další bod, ale teď se na mě nespomínám.
Ale i to je už jenom jíst více české zeleniny. Já si myslím, že to je velké předsevzetí. Děkuji.
Já o předsevzetí skutečně mluvit jako nechci. Já chci mluvit o něčem jiném. Já si myslím, že bychom všichni měli v maximální míře usilovat o to, aby se do hlav našich spotřebitelů, protože v konečném důsledku to vždycky má v rukou ten spotřebitel, co koupí, kde koupí a tak dále. Abychom jim jako vtloukali do hlavy různými prostředky, různými formami, že kupovat tuzemskou produkci, ať už se jedná o zeleninu, ovoce nebo cokoliv jiného, potraviny obecně, je prostě důležité pro ně samotné. Mě by strašně zajímalo, co by se stalo, kdyby nějaký hejtman například se rozhodl, je to fikce, ale pojďme se o tom bavit. By na 14 dní zakázal vstup nebo vjezd kamionu na území toho či onoho kraje. Já myslím, že za pár dnů by řada lidí zjistila, jak je podstatné a důležité mít potraviny v obchodech a jako omezení tuzemské produkce na úkor dovozu a názory pseudoliberálů, kteří říkají, když to nebude tady vyprodukováno, tak to prostě dovezeme. A co když nebude odkud? Co když bude krize? Každý stát by přece primárně měl hledět na to, aby nakrmil i svoje občany. Takže jako absolutní soběstačnost je nesmysl, asi u nás nikdy nebudeme pěstovat banány nebo řadu jiných komodit exotických, ale to, co tady udělat umíme, kdy ten stát by proto ty podmínky vytvořit měl a nejlépe prostřednictvím tlaku na spotřebitele, aby spotřebitele chtěli tu zemskou produkci, ať už v zelenině, nebo v ovoci, nebo v potravinách obecně. Tak to je jedna myšlenka. A pak na závěr, s skončím dobrou zprávou. Já jsem hovořil doposud o bezpečnosti, ale chtěl bych se ještě zmínit o kvalitě. My jsme za loňský rok neměli u pěstitelů na těch šaržích, které byly kontrolovány při tom, když byly uvedeny na trh, ani jeden záchyt, že by byla špatně zařazena třída jakosti, nebo že by to bylo špatně označeno. Prostě zelenina u producentů problém není. Naopak 25% chybovost v obchodní síti je důkazem toho, že ta negativní přidaná hodnota šarží, zejména na kvalitě teda, šarží zeleniny se dostává v obchodě, ve velkoskladech, případně teda pak na regálech. Oni tomu taky ti spotřebitelé příliš nepřidávají, když se v tom přehrabují, ale chci tím prostě říct, a znovu to říkám, jak z hlediska bezpečnosti, tak z hlediska kvality je tuzemská produkce zeleniny v bezvadném stavu.
Pane řediteli, tak k tomu není absolutně co dodat, protože jedním z mých bodů je, ano, pojďme společně edukovat spotřebitele. To si myslím, že bude základ všeho. Vy to chcete nějakým způsobem doplnit.
Já bych teda doplnil, ještě dám tady slovo kolegovi. Co jsem nezmínil, vlastně Státní zemědělský intervenční fond, ještě, je to naše marginální oblast, tak vlastně podporujeme značky kvality klasa, regionální potravina a biopotravina. Máme k tomu samozřejmě spoustu studií, jak ten zákazník ty značky vnímá celkově, jak se pohybuje na tom trhu. A právě tady dvojnástup po trhu, řekl pan střední ředitel, ten klíč je ten spotřebitel. To se promítne jak do těch výrobců, tak i do těch jejich řetězců. Edukace toho spotřebitele, aby věděl, co chce, kdy chce, sezónnost, že samozřejmě pokud budu chtít bio nebo regionální potravinu, že to asi bude dražší než v tom řetězci a aby věděl i tu zemi původu. Tam já vidím opravdu klíč u toho spotřebitele.
Děkuji.
Díky. V podstatě to, co jsem chtěl říct, tady bylo řečeno, ale já mám jedno konkrétní přání, jeden konkrétní cíl a předsevzetí. Pojďme udělat ze zelenářů lídry těch přípravců. Vy jste měli k dispozici co nejvíce přípravků, které potřebujete, ale to dokážeme jedině spolu. Je tady prosím zase o tu spolupráci. A druhá oblast, kterou bychom rádi vyřešili, je to zjednodušení rostlinolékařských pasů, ale to jste vás konkrétně úplně jako zelenářů, tak netýká jako spíš producentů.
Rádi se staneme lídři, určitě.
Ovocnáři neposlouchají.
Ale já si myslím, že zase v jednotě je síla a pokud my jsme vždycky s Ovocnářskou unií spolupracovali, chceme spolupracovat dál a výsledkem je právě to, co jsem tady vlastně i na začátku říkala, ovoce a zelenina s rodokmenem. A tady bych poprosila i vás, protože jedna věc je, vy jste tady zmínil klasu, ale myslím si, že v podvědomí těch spotřebitelů některé ty značky prostě nejsou a je to škoda. Takže věřím a doufám, že nám se podaří tohleto zvrátit a do těch hlav těch spotřebitelů trochu natlačit víc právě třeba ovoce a zelenina s rodokmenem. Ale uvidíme, jak se nám to povede, ale myslím si, že se nám to povede jedině tehdy, když pro to uděláme něco všichni. A nejenom samozřejmě my, co tady sedíme, či Ovocnářská unie, ale i vlastně všichni členové, nebo minimálně všichni členové Zelenářské unie. Honzo, co vy tam k tomu ještě doplníte?
Já mám trošku tu nešťastnou roli toho posledního, kdo mluví, takže minimálně co se týče předsevzetí, tak se možná bude trošku...
To je to nejlepší, ne?
Skoro okolností mám úplně stejné předsevzetí jako Petr Dlouhý. Říkal jsem, že potřeba, abych se trošičku zakulatil, co se týče svalů, takže více zeleniny, více masa. Já musím potěšit teda v úzukách i chovatel hospodářských zvířat a více pohybu. To je k tomu určitě taky potřeba dodat. No a jinak bych asi navázal na to, co říkal pan Klanica. Je to opravdu o tom vzdělávání toho spotřebitele, ale bychme to jako vzdělávání občana, protože já jsem tady zmínil ty volby do Evropského parlamentu. Prosím pěkně, my jako zemědělci sami o sobě to samozřejmě nespasíme. Já jsem slyšel už mnohokrát takovou frázi, že zemědělci jsou obětí vlastního úspěchu. protože samozřejmě zemědělství, jak se stává efektivnější a efektivnější, tak potřebuje méně pracovní síly, ale to také znamená méně voličů. Já když se podívám na Francii nebo Německo, tak tam, kde dneska hoří protesty, tak jejich výhodou jsou ty statisíce až miliony sedláků, prostě, kteří mohou zaplavit ulice. Nás je relativně málo a my, pokud něco takového budeme zvažovat, a musíme si říct, že něco takového asi potřebujeme, že potřebujeme opravdu změnu myšlení, nejenom na té národní úrovni, ale hlavně na té evropské, tak opravdu potřebujeme podporu veřejnosti. A toho docílíme opravdu jenom tou úsilnou edukací, takže to i já beru potom jako takovou možná výzvu nebo respektive předsevzetí do toho dalšího roku, abychom v tomhle byli ještě důslednější. My sice jsme na sociálních sítích velmi aktivní, ale musím říct, že v české prostředí to není úplně jednoduchá záležitost, že tady je takových mýtů a všelijakých představ o zemědělství opravdu spousta. A vždycky kladu takovou anketní otázku nejenom občanům, se kterými se bavíme zemědělcům, ale redaktorům, třeba kolik procent zemědělské půdy u nás obhospodařuje firma na A. Slyšel jsem od jedné redaktorky, bylo to teď v neděli, že to je 90%. Takže tak opravdu, tady si někdo myslí, že všechno ovládá jeden člověk, který je zrovna v politice a proto je potřeba toho člověka zničit a s ním i všechny ostatní zemědělce. Takže to asi úplně není správně, to možná je i pro nás takový dluh a taková výzva, aby jsme tohle myšlení v těch lidech obrátili. No a samozřejmě nám všem přeju to hlavní, abychom se tady možná v příštím roce sešli ve zdraví a pokud nám tomu pomůže česká zelenina, tak musíme dělat všechno pro to, aby tady ta česká zelenina byla.
Moc děkujeme. Já bych tam jenom doplnila to, že já bych si moc přála, aby právě Zelenářská unie a i s našimi kolegy z Ovocnářské unie, abychom se stali takovým pevným bodem pro vás a samozřejmě, abyste vy byli tím pevným bodem pro nás. Máte něco, co byste řekli úplně na závěr, co tady ještě nezaznělo? Myslím si, že řadu otázek jsme probrali, ale na úplný závěr. Máte něco vy, co bychom teda pro vás mohli udělat a co vy můžete udělat pro nás, jste říkali, ale co ještě my víc pro vás?
Já bych jsem se rozloučil úplně takovou možná frázi větou, že to je v našich rukách. Jsme to my, já jsem byl teď ve školní jídelně podívat se na ovoce do škol, bylo to v Mezicí, je to škola, která je obklopena ovocnými sady a děti dostali jako ovoce do škol balený biojuice, žádná celá 2 litru z Německa. A je to na nás. Je to na nás, jestli chceme českou produkci, jestli chceme kupovat českou produkci, je to na obyvatelích České republiky, to jsou to na našich rodinách, na našich dětech. A ne, že to nám způsobila Evropa, přesně tak, pojďme k volbám. Pojďme ukázat, co vlastně pro Evropu chceme my, pro naši budoucí generaci. A já vás o to prosím, vezměme osud do vlastních rukou, když stojíme u regálu v obchodě či na tržnici, kdekoliv, máme možnost výběru, máme možnost si vzít z toho regálu, co chceme a učme to i ostatní, protože bez podpory veřejnosti a bez nás, obyvatel České republiky, nebude české zemědělství. Děkuji.
Děkuji, pane náměstku.
Já možná teda navážu na pana náměstka. Vnímám, že to je jakoby kapka v moři, ale je to nějaký první impuls. My vlastně ve spolupráci s ministerstvem zemědělství a s výstavištěm České Budějovice, které mimo jiné teda bude pořádat zanedlouho Čiput Expo, tak budeme otevírat obchod ve Štěpánský ulici, přímo blízko Václavského náměstí, kde budeme prodávat české produkty, farmářské produkty, regionální produkty. Věřím, že tam budeme prodávat i ovoce a zeleninu s rokmenem. A pro ty nejmenší samozřejmě je to i příležitost se dostat na trh, protože dneska ty malí výrobci dostat se vlastně do těch sítí obchodních řetězců je pro ně komplikované i z pohledu logistiky, zásobování samozřejmě ty velké skladové haly nejsou schopní zaplnit a musí to zaplatit, takže pak ty marže jsou, dejme tomu, 100% v těch obchodech. Takže my bychom tady chtěli mít ty marže i nižší, ukázat, jaká je ta reálná cena, a zároveň to bereme i právě z pohledu té edukace těch zákazníků, aby jsme ukázali, podívejte se, tady existuje český produkty, národní produkty, kvalitní produkty, zkuste se na ně zaměřit, pak až budete nakupovat někde jinde, nejenom teda na to Václaváku, ale budete dělat ty klasický týdenní nebo denní nákupy, tak zaměřme se na ty české potraviny.
Děkuji. Já už se budu jenom opakovat, prosím vás, říkejte nám, co potřebujete. A ono to pak vypadá jako, že prosím o to, že nám nic neříká, že to není pravda. Chraň Bůh. Za tu spolupráci jsem rád, ale potřebujeme od vás tu zpětnou vazbu, aby jsme byli schopni relevantním způsobem reagovat. To je jediné moje přání na vás.
Já vám všem přeji hlavně pevný zdraví.
Tak já budu možná trošku delší. Já jsem tady někde na začátku potkal Pavla Březinu z Coop Jednota. Mimochodem, pokud se bavíme o řetězcích, tak já musím říct, že jejich chování k nám, co se týká těch menších spotřebních družstev, tak je daleko přívětivější než u těch velkých obchodních řetězců. Nevím, jestli mi to můžete potvrdit, ale z většiny komodity tak skutečně je. Takže za to bych chtěl poděkovat, ale proč to říkám? Protože jsem si vzpomněl na takový ten starý dětský vtip, jak přijde ten chlapeček do Jednoty a říká, ptá se té prodavačky, jestli tam mají sílu, protože slyšel, že v Jednotě je síla. Takže zase pravdu nakonec, v Jednotě je síla, a tady bych vás chtěl požádat, a to je ta žádost směrem k vám, tak opravdu buďme jednotní. Já se často setkávám s tím, že řekneme, my jako zemědělci máme problémy, a potom se novináři najdou konkrétního zemědělce, který řekne, a já žádné problémy nemám. A tím je to smeteno ze stolu, a tady opravdu bych vás chtěl požádat, abychom si řekli, že nás společné věci pálí, je potřeba společně řešit. A samozřejmě každý máme nějaké vlastní problémy, ale pokud se budeme tvářit, že jak se je dobré, že tomu sousedovi chcípla kroza, tak asi společně nikdy nikam nedojdeme. Takže to je ta moje žádost. Díky.
Moc děkuji. Já bych se teďka obrátila na vás. Budete mít nějaký dotaz na... Ano, když tamhle vidím zvednutou ruku. Už se jistě všichni zahřáli, těší se na oběd a tak ať...
Dobrý den. Radim Pátek, VH Agroprodukty Letice. Já bych chtěl poděkovat Martinovi Klamincovi za jeho názor uprostřed té debaty a chtěl bych otevřít něco, čemu jste se tady vyhli a co je vlastně základ. Základ zemědělství je obchod, protože bez obchodu neuděláte vůbec nic. Byla snaha někde s těmi řetězci jednat o tom, jak je to s jejich maržemi a jak to je. Jo. Problém je v tom, že na ministerstvu zemědělství bohužel díky tomu, jak ta práce je náročná a jak je vlastně obsáhlá, tak neexistuje člověk, který by opravdu pronikl a rozklíčoval to, co je neto cena. Je to, ty řetězce si s námi hrajou v tom, že vlastně ve svý podstatě poslední taková diskuze, konkrétně mrkev, kdy teda bylo, že vlastně cena mrkve od zemědělců je 9 korun, což je naprostej nesmysl, že v době, kdy prodejní cena mrkve na obchodech, když si to všichni monitorujeme, byla někde kolem 29-35 korun, tak tu mrkev reálně od nás nakupovali za 4 koruny, jo, v neto ceně. A já vás prosím, a to se netýká jenom mrkve a netýká se to dalších, jakoby, týká se to teda všech vlastně komodit, aby se fakt na tom ministerstvu zemědělství rozklíčovalo, co je neto cena. Další velký biznis, který vy nevidíte a který nevnímáte, a my s ním musíme postupovat, je prostě přepravní obaly. Systém přepravních obalů a jejich výměna. Jo. To znamená, za prvé jsou tam poplatky a za druhý prostě by mě docela zajímalo, protože to je fakt super biznis a nikdo si neuvědomuje, že teda jednak jsou ty IFKA a tyhle ty obaly jsou, my je musíme používat, musíme za ně platit, prostě potom není žádná řeč, to se bere jako standard. Ale nikdo si neuvědomuje ty další náklady, protože vlastně vy musíte v té dopravě počítat taky s tím, že ty obaly musíte naskladnit od nich, přivést je, a do toho, ale do ceny to nedostanete. A další ukazatel, který tam je, a který prostě všichni známe, tak jak tady sedíme jako zelenáři, že prostě vy se bavíte s nákupčím o tom, že potřebujete takovou a takovou cenu. A on vám řekne, dobře, já vám dám tolik, protože když vám mám dát víc, tak si to koupím ze zahraničí. Takže jako tam nějaký, jakoby, oni tu, změnilo se to v tom, že prostě nějakým způsobem tu českou produkci chtějí mít, ale chtějí mít za cenu, za kterou se jim to hodí. Jo, to znamená, že jakmile my prostě vystrčíme rušky a řekneme, že tu produkci budeme mít dráž než to zahraničí, tak prostě oni normálně vás nemilosrdně vás vylistujou. A chci říct, že v letošním roce po celou dobu vy prodáváte někde v nějakým rozmezí, teda u mrkve, u cibule, u dalších. Prodáváte na hraně ekonomiky, kdy samozřejmě ten, kdo to dělá, tak ví, že náklad na hektar mrkve je někde kolem 210 tisíc korun. Průměrný výnos mrkve v České republice je kolem, v reálně v netu je někde 55-60. Tak si to spočítejte, kolik máte. A potom my říkáme modernizace a technologie. Jak máte s tímhletím profitem si udělat prostě nějaký linky, kde nepotřebujete pracovníky, to znamená automatický linky jsou možný, ale v životě si nedisknete to udělat, protože prostě vy na to nevyděláte, protože v 6 měsíců v roce bojujete s tím, že máte zahraničí, kde teda Holandsko, jak říkáme, tady padlo to, že Holandsko, že jsou všude, že máme dobrý podmínky na mrkev, ale prostě bavíme se o tom, že v Holandsku průměrný výnos mrkve na hektar je kolem 80 tun, mrkve je kolem 100 tun. A v České republice máte, když se to fakt dobře dělá, a reálně, nelžete, tak je někde od 55 do 65. A od cibule to ještě podstatně níž, protože jsme daní samozřejmě tím, že ne všechny pozemky jsou pod závlahou a bez závlahy to vůbec neuděláte. Takže já chci říct jednu věc, že vlastně určitě se odvádí hodně práce a nespochybnuju to a nechci být jenom negativní. Ale na druhou stranu, pokud si chceme fakticky hnout, tak je potřeba, aby ten, kdo to dělá, aby se tím opravdu zabýval a nezabýval se plošně 20 komoditama, protože to je opravdu náročné a každá ta jednotlivá komodita se skládá z detailů, který pokud nezná, tak nikdy nemůže ani bojovat, protože není správným protivníkem, jo? Protože nemá ty správné informace. A když jsem odpověděl panu Prouzovi, neúčastním se toho a není na to čas, protože člověk je vytížený, ale když jsem odpověděl na to, jak v té době, když vlastně on říkal 9 korun, že to je v pořádku, tak jsem se to musel smát, protože to bylo jednoznačně jasný, že nemá vůbec žádný relevantní podklady. A co se týče zjednodušení těch dokladů a evidence a všeho, tak si vemte, že vlastně my jsme povinni, prostě co se týče Global Gapu a všech tyhle těch certifikací, rozbory půdy, to vám všechno vyžadujou. A pak, když je potřeba a prostě není, tak prostě koupí zahraniční řetězec. A postarejte se o to, aby teda, když oni sem dovezou, aby ke každému tomu kamionu měli patřiční rozbory, aby měli to, co chtějí pod nás standardně, aby s náma obchodovali. To si myslím, že je taky nespravedlivý a je to takový, jako že to není na správný vysevách. A v letošním roce je cena těch komodit, jako by cibule, petržel, mrkev, jde nahoru jenom kvůli tomu, že se neurodilo v Holandsku, že jsou problémy kvůli závlahám ve Španělsku, ve Francii a v Itálii. To znamená, že cena, která je v současné době na trhu, je daná jenom problémama v Evropské unii. Až ty problémy nebudou, tak jsem zvědavý teda, kdy budeme brát peníze na provoz. Víc nebudu zdržovat, díky.
Pánové, chcete na to někdo reagovat?
Já budu reagovat rád, i když samozřejmě tyhle debaty ohledně cenotvorby výkupních cen komodit od zemědělců či prodejních cen na pultu, akcí hyper supermarketů v české produkce na pultech těchto marketů vy vnímáte již delší dobu. Ministerstvo zemědělství, které v této debatě zastupují, ale není ministerstvem cen či jakýkoliv daňový regulátor. Bohužel. Využíváme ty možnosti, které jsou nám dány zákonem a zákony České republiky proto, aby jsme tyto výkupní organizace či prodejní nějakým způsobem, jak to řeknu slušně, umravňovali. Ale opravdu zákon trhu, který bohužel tady platí. To znamená jablka z Polska, mrkev z Holandska, mléko z Dánska či ze Švédska určují cenu na evropském trhu a s tím se samozřejmě odvíjí obrovské nákupy a distribuce těchto surovin po Evropě ve vztahu k těmto obrovským molochům prodejních sítí těchto hypermarketů. Těžko v tomhle dělat soudce, jak jsem řekl už předtím, je potřeba edukovat obyvatele České republiky a spotřebitele k tomu, aby jsme byli schopni naši produkci udat na českém trhu, protože víte o tom, že nějaké procenta českých potravin, tady máme nějaké procenta biopotravin, ano, biopotravin, ano, to je značka, nicméně nemůže to být nikdy ještě škatulkováno jako česká biopotravina, ale biopotravina v rámci Evropy. Je to prostě problém, který sebou nese tržní ekonomika Evropské unie a my se s tím budeme muset jako stát vyrovnávat už třeba tou edukací těch spotřebitelů.
Já ještě doplním. Obchodní řetězce samozřejmě mají neopomenutelnou roli v celém tom systému a mají i spoustu jakoby kladu pro spotřebitele. Vy je přece potřebujete pro to, abyste finalizovali tu svoji produkci. Představa toho, že jako se všechno bude prodávat ze dvora, je science fiction, to je nesmysl. Ale po 30 leté zkušenosti státní správě a 10 letech ve funkci ústředního ředitele vám můžu říct jednu věc. Obchodní řetězce neslyší na žádnou dohodu, kromě právního předpisu. Prostě, aby se donutili k nějakému přístupu a k nějakému chování, tak je potřeba změnit legislativu. Dohody neplatí. A k tomu, aby se změnily pravidla, je potřeba politický mandát vlády, nebo respektive vláda musí mít tu odvahu často překročit vlastně programové prohlášení nebo vlastní stín. Prostě od 91. roku tady máme zákon o cenách, jak řekl pan náměstek, je tady volná tvorba cen. Ministerstvo cenotvorby není ministerstvo zemědělství, je to ministerstvo financí a zákon o cenách tady leží ladem a nevyužívá se. Takže ty nástroje tady jsou, nevyužívají se a další nástroje, které by byly vhodné, jako třeba maximální marže, to jsou velmi citlivý témata politicky, který jako tady mě nepřísluší, nebo možná nám, ale to je jediný nástroj, jak sjednat nějaký pořádek, protože dohoda o dobrém není možná.
Viděla jsem tam ještě nějakou zvednutou ruku. Ano?
Dobrý den. Co omlouvám, bude to pelmel, 3 poznámek, spíš něco faktického. A pak jedna výzva. Já začnu tom, co tady jsem přemýšlel, jak to uchopit. A pan ředitel Klanica tu otázku otevře. A já bych ji rád prozve. Takže jsem nakonec uznal zavodný, že je to možné tady otevřít. A to je portál potraviny na pranýři. Je to státní portál, to znamená veřejný portál. Sleduje to určitá skupina lidí. Já jsem si sám udělal takový dotazníkovou akci na 2 přednáškách na Vysoké škole zemědělské, 1 agrofakulta, 1 zahraniční fakulta. Kdo z vás to zná, kdo z vás to sleduje? Jedna ruka. A potom kolegové, kteří přednáší na zahrádkářských organizacích, to udělají na 5 organizacích, účast bývá kolem 80-100 lidí, 4 lidé. To znamená, děláme to něco, děláme i pospěšnou věc, aby se o tom vědělo, ale ono se o tom neví. Takže má prosba by byla. A tady směřuji na pana náměstka, omlouvám se. Možná lehce agresivně, ale česká vláda utrácí hromady peněz za propagaci, jak je perfektní unie, jak se účastku půjde za unijní peníze. I ministr zemědělství dělá různé kampaně. zkusme trošičku potlačit do povědomí lidí, že tenhle portál existuje. Lehká informační kampaň, je tady tohle, sledujte. Děláme to, mluvíme o tom, ale veřejnost to neví. To se vytrácí. Takže to je jedna má poznámka, děkuji. Druhá směřuje panu řediteli Sifu. Omlouvám se, protože to se týká v podstatě silářů, seminářů, 3C, 3D pro ostatní. Je to v podstatě podpora testování zdravotního stavu brambor a sadbového materiálu, především teda sadbový materiál, jsou tam břisky a roubí ovocný dřevin, takže se nás to netýká. A ten druhý titul je osilářský. Nicméně ten princip může být za chvíličku i u vašich podpor. A já vám teď s dovolením, já si sednu, abych to přečtl, protože mi teďka přišel od ekonoma připomínka, co máme doložit. K vnitropodnikovým dokladům by měl být vždy doloženy i faktury k nákupu a zaplacení, aby proces nákupu a následně i vyskladění byl kompletní. Toto jsme asi dříve po vás nechtěli, ale v letošním roce to máme striktně stanoveno v metodickém pokynu pro uznatelnost nákladu. Konec citace. Já se omlouvám, ale na základě zákona o účetnictví nikdo z nás nic nedá do účetnictví, aniž by k tomu měl doklad. Na faktuře to prostě bez toho nejde. Většina i z vás tady jsou, jsme auditorováni. To znamená, prošlo to audit. A otázka pak zní, toto je snižování byrokracie a zátěže. Omlouvám se, toto je absolutní zbytečnost. A skoro bych řekl, závidí to k tomu, znechutíme vám to, až nebudete žádat. A poslední, a omlouvám se za svůj další vstup, a to se připojím k vám všem, kdy tady byla taková ta politická výzva, přemýšlejte, koho budete volit. Opravdu přemýšlejte, koho budete volit. Protože některé věci tady rozhodují pánové, co jsou tady za předsednickým stolem, ale hromada věcí a hromada zhovadilostí přichází opravdu z míst nejvyšších, a to je z Brusel. Pan ředitel Jurečka tady vzpomněl, že se chystá nová legislativa o osivu a sobě. To, co funguje, se asi bude rozbíjet. A já vám teď jenom na představu to, co se chystá a jak se tam vůbec uvažuje, zase přečtu jenom jeden krátký odstavec. Jedná se o článek 30 a to je výměna osiv mezi farmáři. To, co tady bylo řečeno. Prostě se zavádí, že si může každý vyměňovat, co chce. Jednoduše řečeno. Rozporovali to národní autority, to znamená český úzus, holandský Nightball, polský Koboru, francouzský Jeves, tyhle všechny státní organizace to rozporovali. Rozporují to národní seminářské asociace, včetně naší, a reakce tomuhle je tam. Komise ospravedlňovala existenci tohoto článku snahou poskytnout kompetentním autoritám jakýsi rámec, podle kterého budou mít možnost určit, u kterého subjektu je již výměna osiv za hranou a u kterého je ještě v mezích. A to proto, že farmáři si osiv vyměňují již i nyní, kdy to legislativou upraveno není. Tečka. Já, když jsem si to přečtl, tak jsem si doslova musel jít kotel. To znamená, tady se něco dělá na černo a nová legislativa udělá to, že to zlegalizujeme. A moje vystoupení skončí, prosím vás, povolme 160 na dálnicích. Ono se tu dělá. Děkuji.
Děkuji, pane řediteli.
Potraviny na pranýři. Děkuji za ten dotaz, na připomínku. Ministerstvo zemědělství se svými podřízenými organizacemi bude stále propagovat tyto portály. Já si jenom vzpomínám, že těchto přístupů na tento portál potravy na pranýři bylo přes 25 milionů a autorizovaných přístupů. A vždy se zvýší ta vlna těchto přístupů na tyto stránky, když se vyskytne nějaký problém. A problém se vždycky vyskytne pouze tehdy, když kontrolní organizace zaplať pámu za to, tento problém zjistí. A propisuje to do těchto portálů. Já bych za to spíše chtěl poděkovat našim kontrolním organizacím, že nás takhle hlídá naši kvalitu a bezpečnost potravin, s tím, že nejenom, že odchytne, zachytí, ale taky to zveřejní a tento portál tomu to slouží. Myslím si, že je potřeba možná větší propagace, dobře, nicméně v těch autorizovaných přístupech 25 milionů je to dost. To je teda za mě, jestli chce kolega ještě dodat něco.
Tam jsou samozřejmě ale i český výrobky a český produkty, to nemá za zahraničím, jako jenom aby jsme si to řekli, ta, jak jsem řekl v průběhu toho svého příspěvku, my jako máme ten přístup padni komu padni, takže je tam spoustu tuzemských potravin, které z nějakého důvodu nevyhověly, ale jako rozumím tomu, co říkáte, my máme jisté možnosti a jisté kanály, kterými se snažíme tu aplikaci v podstatě prodávat, dostat do povědomí spotřebitelů, no ale kdo chce, tak si ty informace získá, když nechce, no tak si je nezíská. Budeme v tom pokračovat v té propagaci, ale potravin na pranýři není nástroj, to je nějaký prostředek jenom komunikační, který tomu může pomoci, ale není to samospasitel, určitě ne.
Tak já zareaguju na ty účetní doklady. Pomenuté, že ne, teda všichni mají autorské zprávy, určitě ne fyzické osoby. Každopádně my poskytujeme zhruba 200 dotačních titulů, ročně vyplácíme dotace zhruba v objemu 100 až 200 tisíc žádostí, takže já nejsem opravdu schopen odpovědět konkrétně na ten váš případ. Tak jak jsem to pochopil, tak problém bude v zásadách, který vydává ministerstvo zemědělství nebo v naší interní metodice. Kontakt na mě máte, jsme ve spojení, já vás poprosím, pošlete mi to e-mailem, já ověřím. Dost často já dostávám na různých jednáních právě konkrétní problémy, ne vždycky se ukáže, že to problém je, občas to má i nějaký svoje racionální pozadí, nebo to vždycky není úplně tak, jak se říká, tím to nechci vůbec jako zlehčovat. Každopádně poprosím, pošlete mi e-mailem, během pár dnů vám odpovím a uvidíme, jestli se s tím dá něco dělat, nebo to má opravdu nějaký racionální základ.
Já ještě tomu poslednímu, co jste říkal, že se legalizuje něco, co už se nelegálně dělo. Já se nemůžu zbavit toho, tak mě napadla myšlenka, mysleli jsme to dobře a dopadlo to jako vždycky. No.
Martine?
Takže děkuju. Dovolte, abych vás jenom pozdravil jménem ovocnářů a ovocnářské unie a poděkoval za tu spolupráci, které si nesmírně vážím nejenom se zelinářskou unii, ale s mnohými tedy vás, zelináři. A i když jsem vystupovat ani nechtěl, tak přesto mě trošku vyprovokovalo, co pan náměstek říkal o tom, jak polská jablka řídí cenu jablek v Evropě a holandská mrkev v případě teda zelinářů. Já s tímhle nemohu souhlasit, protože právě na ukázce tyhle komodit je vidět, jak nefunguje společný trh. Protože v případě těch polských jablek, to je komodita, která se vůbec nedostává do ty evropské patnáctky, do těch původních zemí. Oni si ji tam nepustí, protože velmi dobře vědí, že by jim to zdevalovalo tu cenu. O to větší tlak je u nás. A to obráceně, čím máte možná větší problém vy, jako je třeba ta zelenina, to je právě ten moment, kdy ty silný obchodní organizace v těch západních zemích, kdykoliv cítí, že dochází k určité nadprodukci, okamžitě za směšnou cenu vyváží ty produkty sem. Protože dobře vědí, že kdyby je nechali na tom společném trhu, tak jim spadne cena celé té produkce a dostane se ten jejich zelinářský sektor do problému. Takže to jsou dvě věci. Takže já si dovolím říct, že nefunguje po 20 letech, jakkoliv si váží členství v Evropské unii, nefunguje společný trh. A ty východní země stále jsou vlastně proto, abyste řešili přebytky nebo na druhou stranu nedostatky v tom západním světě. A v podstatě to decimuje to zemědělství u nás. A my to krásně vidíme na struktuře toho zemědělství. Kam jsme se dostali? Ubyla nám za 20 let plochy zeleniny, brambor, ovocných sadů, živočišná výroba. A co děláme? Děláme obilí, řepku, děláme komodity. Doteďka to fungovalo, ale teď to bouchlo. A co s tím budeme dělat? Obilí nemáme komu skrmit, dneska už to nemáme kam vyjíst. Je to pod tou rentabilitou. Možná kdybychom udrželi ty komodity, které šly za těch 20 let dolů. A ten trh od začátku fungoval, tak celý zemědělství měl dneska podstatně méně problémů, než který má dnes. Kde je úloha politiku? Já úplně souhlasím s panem náměstkem, že není ministerstvo ani žádný úřad cenotvorbou, že by měl stanovovat. To skutečně ne. Fungují nám dobře kontrolní orgány. To je prostě skvělá informace, skvělá věc, ale od čeho ty politici jsou? Když nefunguje ten společný trh, no tak je potřeba se podívat na ty zákony, které ho dokážou nechtít regulovat, ale usměrňovat. To je zákon o významné tržní síle, tak prostě v podmínkách České republiky musí být tvrdší než v těch západních zemích. Abychom ty řetězce a ty odběratele, ten oligopol donutili k tomu, aby se choval korektně. A v podstatě se podívat i na zákon o cenách. Politici nám dva roky říkají, že ho tady máme, že bychom se na něj měli podívat, že funguje. Tak pro Boha, buď to zrušme, anebo ho využívej. Děkuji.
Děkuji. Já si myslím, že se pomaličku blížíme do konce. Pokud nemá už někdo žádný dotaz, nebo ještě někde nějaký plácající se ruka? Ano?
Ještě doplním, děkuju teda za tuto připomínku, to bylo konstruktivní a perfektní. A jenom bych chtěl říct ještě věc, kterou jsem v tom monologu neřekl na začátku, že vlastně pokud se podaří cenotvorbu a usměrnit ty řetězce a vlastně tuto konkurenci, tak je to přínos i pro ministerstvo zemědělství, protože už nebudeme potřebovat tolik dotací. Takže to je takový vzkaz na závěr, aby to zapadlo všechno do sebe, jak by to mělo být. Děkuju.
Děkuji. Děkuji. Určitě. My se zákonu o cenách bavíme už hodně dlouho, takže je čas, abychom se o tom přestali bavit a začali něco dělat. Takže, pánové, já vám moc děkuji, hlavně a především za váš čas. Nejen za vaše názory, ale za váš čas. Protože to bych řekla, že to je to nejcennější, co všichni máme, kromě samozřejmě zdraví. A já bych si, nebo mám takové poselství z toho, co jsme si tady řekli, pevně věřím a doufám, že s tím budete souhlasit, když tak mě případně doplňte, ale určitě number one, pojďme společně edukovat spotřebitele. To si myslím, že by mělo být pro nás, pro všechny, pro vás i pro nás společné. Potom tvořme, nebo mějme, nebo dělejme všechno pro to, abychom měli rovné podmínky, tak jako jsou v celé Evropě. Protože bez těch rovných podmínek tady budeme za rok sedět a budeme si vlastně vyprávět to tež. Takže a Martin v podstatě to teďka i podpořil, je to složité, ale pokud nebudeme pro to nic dělat, tak si myslím, že to bude taky špatně. A potom asi třetí věc, která mě přichází, teda v tu ránu na mysl, buďme jednotný. Protože my se tady pořád bavíme o jednotě, bavíme se o tom, jak vlastně každý k tomu máme nějaký svůj názor, nějaký svůj pocit a pak se někdy nedokážeme domluvit v uvnitř dané organizace. Takže zkusme někdy být tolerantnější k tomu, k názoru ostatních. Myslím si, že ne vždycky hlavou proti zdi uděláme maximum. Rozhodně podporuju Honzu nebo pana prezidenta v tom, že demonstrace, abychom tady teď dělali nějaký, zase vysílali teda traktory do Prahy, či kamkoliv jinam. Nemyslím si, že to je ta správná cesta. Pojďme radši o tom diskutovat, pojďme sedět u toho jednoho stolu a nedemonstrujme na těch ulicích. A takže buďme jednotní a přejme si, abychom byli zdraví. Takže tímto bych uzavřela 54. Teď jsme to zrovna včera rozebírali s panem Zemanem. 54. zahájení zelinářských dnů. Takže příští rok nás čekají 55. Tak pevně věřím a doufám, že vás tady budeme moci přivítat ve stejně hojném počtu a že tady budeme moci mluvit o rozhodně lepších časech nebo rozhodně o tom, že jsme všichni udělali kus práce a že nám u té práce bylo aspoň trochu hezky. Takže přejme si mnoho radosti a zhluva úspěchu a samozřejmě zhluva všechny na oběd. A protože jsem nechtěla tuto atmosféru ještě nějak tak narušovat jednou poslední informací, naše kolegyně paní inženýrka Hanka Bestová z Olomoucka zhruba před 2 měsíci její firma vyhořela. My jsme jako Zelenářská unie chtěli udělat maximum pro to, abychom ji mohli v tom jejím štěstí pomoci. Myslím si, že jsme ji maximálně pomáhali po té duševní stránce, ale potřebovala by asi zřejmě i, nebo víme, že bude potřebovat i nějakou podporu finanční. Chtěla jsem vás úplně na závěr poprosit, pokud i z vaší strany by tam byla nějaká možnost podpory, nejlépe finanční, anebo samozřejmě nějaké další hmotné, to se pak s paní Žirkou Vestovou domluvte osobně, tak bychom byli nejen za Zelenářskou unii, ale určitě budu mluvit i za paní Vestovou moc rádi. A pokud se k tomu někdo chcete přidat, tak kolegyně by během příštího týdne měly poslat transparentní účet, který bude k tomuto zřízen. Sice se budou muset ještě dělat nějaké darovací smlouvy, ale já si myslím, že když se chce pomoct, tak jakákoliv administrativa v tomto případě snad nebude hrát žádnou velkou roli. Takže bych vám samozřejmě za nás chtěla poděkovat, chtěla bych vám také poděkovat za Hanku Vestovou a chtěla bych ještě jednou poděkovat všem přítomným hostům za, teda, jak jsem říkala před chvilkou, jejich čas a jejich názory. Děkuji a těším se odpoledne na viděnou.